Vážený pane ministře, vážený pane Andreasi Schleichře, vážený pane profesore Štechu, vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přivítal na dnešním semináři na téma učitelská profese v dnešním světě, výzvy, hrozby a způsob, jak se s nimi vypořádat. Název je dostatečně dramatický na to, abychom si dnešní setkání, předpokládám, užili, a tak se už teď těším na nejenom příspěvky, ale diskuzi, která bude v té druhé části semináře následovat. My jsme koncem února letošního roku oficiálně zahájili přípravu nové vzdělávací politiky, strategie vzdělávací politiky 2030+, a mohu vás při této příležitosti informovat, že externí expertní skupina, kterou jsme představili, pracuje na jednotlivých cílech a prioritách, jak jsme Národní technické knihovně nejenom představili, ale také přislíbili, že probíhají dokonce i semináře, o kterých jsme hovořili, a kterých bude dokonce června více než 10, takže jsme vidět s tímto týmem i po regionech České republiky. Do toho připomenu, že pan ministr také zahájil výjezdy do regionů za účelem otevřené diskuze s učiteli a řediteli škol. A i ten dnešní seminář, na který jste přišli, je vlastně součástí této, řekl bych, iniciativy Ministerstva školství otevřeně a věcně komunikovat témata související se vzdělávací politikou. Akorát tomu dneska, tomu národnímu pojetí dáme trošku takový nadnárodní, mezinárodní prvek, a jsem velmi rád, že můžeme díky našemu členství v OECD přivítat pana Andrease Schleichra v České republice. Dovolte mi také poděkovat panu ministrovi za iniciaci tohoto setkání a panu velvyslanci Gandalovičovi, kterého zde mezi námi také vítám, že se dnešní seminář, že se seminář koná. Předpokládám, že se většinově v sále, jak vás znám, shodneme na tom, že učitelé jsou klíčovým stavebním prvkem každého vzdělávacího systému, a vnímání učitelstva společnosti, jejich prestiž a spokojenost učitele se svým povoláním se přímo odráží v kvalitě jeho pedagogické práce, a což se samozřejmě pak i dále promítá v efektivitě, s jakou si žáci osvojí znalosti a dovednosti, které se učitelé snaží svým žákům předat. A to se samozřejmě pak ve finále promítne i v těch mezinárodních srovnáních, kterých se Česká republika účastní. Podpora učitelů je proto také jednou z hlavních priorit nejen státu a ministerstva, ale veřejné správy jako celku. Vedle potřebného finančního ohodnocení, které se v posledních třech letech významně, pokud mluvím o učitele, zlepšuje, je nutné se zaměřovat naši podporu také do dalších oblastí, které vytváří předpoklady pro dobrý výkon učitelské profese. Musíme se zabývat adekvátním pracovní zátěží učitelů, syndromem vyhoření. Nedávno byl o tom poměrně bohatý článek reflektující studii jedné z univerzit České republice. Musíme se také zabývat tím, proč učitelé, ať už mladí nebo ti zkušení, po určité době chtějí opustit své povolání, a neméně zásadním pro nás je také nedostatek kvalifikovaných pedagogů či způsoby, čím se lámou všude ve světě hlavu, jak zvýšit atraktivitu učitelského povolání jako takového. A o těchto tématech, a nejen o nich, bychom si dnes rádi povídali na dnešním semináři, který, jak předpokládám a doufám, bude vedle toho národního pohledu zajímavým setkáním i s tím, jak se daná problematika řeší v zahraničí. V tuto chvíli, stejně jako v NTK, mi dovolte, abych vás upozornil na jedno technické opatření, které spočívá v záznamovém zařízení, které je v druhé části této místnosti, a prosím pěkně, abyste přijali, doufám, pozitivně to, že dnešní seminář bude zaznamenáván, tak aby byl k dispozici i dalším odborníkům a zájemcům na problematiku vzdělávání. Nyní bych rád již pozvolna předal slovo panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy, panu Robertu Plagovi, který v úvodním povídání stručně představí hlavní výzvy, se kterými se potýkají čeští učitelé, a také kroky, které ministerstvo činí. Stejně jako u všech dnešních řečníků, mi dovolte, abych pana ministra také krátce představil. pan ministr absolvoval magisterský a doktorský titul studiem na provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde posléze působil v letech 2002 až 2013 také jako odborný asistent. V letech 2013 až 2015 zastával pozici ředitele Centra transferu technologií a od roku 2015 je na ministerstvu školství vedou pozicích náměstka, posléze náměstka pro politického náměstka, posléze náměstka pro ministra školství pro řízení sekce vysoké školství, vědy a výzkumu a od 13. prosince 2017 zastává pozici ministra. Pane ministře, rád bych vás požádal o úvodní slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, je mou milou povinností a je mi především ctí, že tady můžu přivítat vzácné hosty a to jednak Andrase Schleichera, co je CD, a mého předchůdce, pana profesora Stanislava Štecha. A mám za to, že i když můj příspěvek nebude v ničem objevný, tak je důležitý v tom, že si musíme připomínat význam učitelské profese jako toho základního kamene, na kterém se láme úspěšnost každé vzdělanostní ekonomiky, vzdělanostní země ve světě. Ve všech těch debatách, a můžeme spolu hned na začátek klidně nesouhlasit, která země je naším vzorem, která země je úspěšná. A ty debaty probíhají o tom, jestli má být 10 hodin matematiky, 12 hodin matematiky, jestli má být technika ve školách. To jsou všechno ale dílčí debaty. Když se podíváte na země, které jsou úspěšné, tak mají nejkvalitnější lidi na postech učitelů. Z několika důvodů. Je to povolání atraktivní a je to povolání prestižní. V České republice v té situaci nejsme. A úvodní proklamace je politická, ale já ji považuji za nutné zopakovat. Hřešili jsme dlouhou dobu na to, že prostředky do školství nedáváme. První pozitivní zpráva mého příspěvku je, že mám pocit, byť to pro ministra školství, mládeže a tělovýchovy není příjemné v poslanecké sněmovně, protože se do něj obouvá každý, tak mám pocit, že to dneska zajímá všechny, co jsou v poslanecké sněmovně. To je první dobrý signál, protože uvědomění si závažnosti tématu je prvním krokem k nápravě. Samozřejmě, že ta náprava nemůže skončit ani tím, když bych se tady pochválil, že tato vláda zatím pokračuje v souladu s programovým prohlášením v tom, co slíbila navyšování platů učitelů a že to určitě zvládne i do roku 2021. Každá další vláda, pokud dnešní setkání myslíme vážně, a já pevně doufám, že ano, tak v tom musí pokračovat. Z jednoho prostého důvodu. Úhelným kamenem celého systému jsou kvalitní učitelé. A podmínky jim vytváří stát. A tady se dostávám k tomu, co je podle mého názoru velmi důležité. I když častokrát ta debata, a můžu za to z podstatné části i já, sklouzává k těm financím, protože ty jsou až na prvním místě, jak tady padlo, mám doktorát z ekonomie, takže mi to vždycky sklouzne do těch peněz. Ale ty podmínky nejsou pouze podmínky finanční, ale rolí státu je vytvořit i jiné podmínky, tedy ten komfort toho učitele, aby podával maximální výkon. Druhá rychlá teze, která nelze podle mého názoru zpochybnit, je, že tak, jak se dynamicky vyvíjí svět, doufám, že jsem to nerozbil úplně, a jak se dynamicky vyvíjí svět a pohybuje se i tento stolek, tak se vyvíjí i nároky na učitele, nejenom na ty žáky jako takové. Tedy pokud tvrdíme ze všech studií, že šestkrát za celý život změní lidé zaměstnání a my nechceme, aby učitele měnili zaměstnání, musíme si být vědomi, že se musí přizpůsobit tomu měnícímu světu. V té chvíli je nutné, aby měli dostatek prostoru, teď myslím i časového, a dostatečnou podporu pro to, aby se celoživotně vzdělávali, nakolik to může znít jako klišé. Tedy dobře motivovaní učitelé, učitelé, kteří mají podporu společnosti, společnost si jich váží, jsou ti klíčoví lidé, kteří rozhodují o tom budoucím úspěchu té společnosti. Nic nového, nic objevného, přesto důležitého. Proč jsou pro nás důležitá data a zjištění OECD? Když se podíváte na šetření, které v rámci OECD probíhají, a my tady všichni voláme potom, abychom se rozhodovali na nějakých konkrétních datech, aby jsme měli evidence-based policy, tak je důležité, abychom ve všech těchto oblastech měli mezinárodní srovnání. Ale to není to řešení, to je pouze podklad pro to, abychom všechny tyto poznatky, které máme z naší lokální úrovně a z mezinárodních srovnání, dokázali vtělit do strategických dokumentů. A tady zase musím říct, že jsme to dokázali vtělit, ne teď bych se mohl chlubit, že připravujeme strategii 2030+ a tak dále, ne. Česká republika to velmi dobře vtělila i do strategie 2020. Řadu z těch otázek, respektive problémů, které nás trápí, tam byly popsány. Ptejme se, proč nejsou realizovány. Ptejme se politiků, proč nejsou realizovány a vytvářejme společně, nebo vytvářejte vy tlak na to, aby ty problémy nezapadly. Protože nerovnost v přístupu ke vzdělání bude trvalkou i strategie 2030+, to už se ukazuje po prvních měsících a analýzách. Ale to není problém, o kterém bychom nevěděli. A je to něco, kde máme tvrdá data, přesto nemáme, nebo nejsme si schopni připustit, že ta data jsou pouze vstupem a že popis ve strategii je pouze popsáním toho, že by se něco mělo dělat. Chybí to B, chybí ta realizační fáze. Tady to zase sklouzne k tomu, že jsem ekonom. A nevýhodou českých strategií, kterých je hodně, není to, že je jich hodně, ale že nepočítáme s tím, že ta opatření budou naplňována penězi, případně, když pak si jdeme pro ty peníze, respektive říkáme, bude to náročné, bude to něco stát, tak spochybníme tu samotnou strategii. Tam já vidím tu nedokonalou koncovku, kterou tady máme. Takže mám pocit, že si uvědomujeme konečně význam učitelského povolání. Myslím si, že ministerstvo školství v posledních letech se, a říkám znovu, začalo to za mých předchůdců, začalo zabývat tou první částí, to znamená zvýšení atraktivitou učitelského povolání. My se v současné době, a věřím, že úspěšně, snažíme více otevřít tu debatu odborné veřejnosti nebo obecně veřejnosti, protože já tvrdím, že bez vzájemné důvěry mezi jednotlivými aktéry celého toho vzdělávacího procesu, který je v České republice, nebo té soustavy, která je extrémně decentralizovaná, tak bez vzájemné důvěry se to neposune dál, protože jestli je něco, když jsem začal výhodou, tak nevýhodou české povahy, tak je neustále zpochybňování všeho. Ale je to v tuto chvíli podle mého názoru problémem nejenom české společnosti a o to důležitější pro mě je dnešní seminář, je to, že se můžeme podívat na mezinárodní šetření, že se můžeme podívat na to, že to není pouze problémem třeba České republiky a že ta data mohou a jsou něčím, od čeho se můžeme odpíchnout a co v debatě s těmi emocemi, které říkají a není to potřeba, nebo ještě vydržte, nebo učitelé mají moc dovolené, tak jde použít a je možné to přetavit v reálná opatření. Ale znovu říkám, byl bych velmi rád, kdyby ze vzdělávání, byť chápu, že ty cesty můžou být různé, se stalo a mám pocit, že se stává menší politikum, protože těch politických šarvátek může být spoustu témat v oblasti daňové, tam je to klasický střed pravice, levice nebo kohokoliv, ale byl bych velmi rád, a vím, že je to úkol nelehký, kdyby jsme tady dokázali utlumit to politikum na minimum, aspoň v těch zásadních oblastech. To znamená, bavme se o tom, jakou formu ty peníze na ty školy dostat, bavme se o tom, jak ten systém má vypadat, ale nehledejme na všem ty chyby, protože pokud budeme pochybňovat samotnou podstatu toho systému, že pedagogickým lídrem je ředitel a o úspěchu a kvalitě rozhoduje ten učitel jako takový, tak se dál neposuneme. Děkuji vám za pozornost.
Já moc děkuju panu ministrovi za úvodní vystoupení a nyní mi dovolte, abych představil a něco málo řekl k hlavnímu řečníkovi dnešního semináře, panu Andreasu Schleicherovi. Já jsem už naznačil, že zde reprezentuje OECD a myslím, že Česká republika je, snad to mohu říct, i hrdým členem OECD. Mám za to, že OECD je jednou z těch mezinárodních organizací, které mají dneska už mnoha desítek let tradici, která má reálné přínosy pro své členské země a oblast vzdělávání si myslíme, je toho zásadním dobrým příkladem, jakým způsobem OECD jako organizace může napomáhat členským zemím formovat, upravovat, směřovat, ale zejména zlepšovat národní politiku v oblasti vzdělávání. Já na začátek možná bych jenom připomněl, že je to měření výsledků vzdělávání v členských zemích, ač je to jednak velmi dobře známá PISA nebo PIAC jako novější projekt, ale zejména Education at Glance. Pak je to také porozumění, jakými způsoby se studenti učí a jak jsou učitelé vyučováni. To jsou projekty TALIS, ITEL nebo PISA Teacher Questionnaire, ale také nové nástroje a nové projekty, které v oblasti vzdělávání vznikají nebo se připravují. Zmínil bych možná jenom jeden týkající se spokojenosti učitelů, projekt Teachers Wellbeing for Teaching, který má zkoumat, jak spokojenost učitelů ovlivňuje jejich postup v kariéře, jejich výuku ve světě, akademické výsledky a tak dále. S tématem vzdělávání a OECD je mnoho let spojená zejména jedna osoba, kterou máme dneska tu čest teda přivítat v Praze, a to je pan ředitel direktorátu Andreas Schleich, direktorátu pro oblast vzdělávání a dovednosti, který je také zvláštním poradcem pro vzdělávací politiku generálního tajemníka OECD. Dovolte mi je krátce také představit. Kromě mapování údajů a politik členských zemí dohlíží na program pro mezinárodní hodnocení studentů, to je ta PISA, kterou jsem již zmínil, průzkum OECD ohledně dovedností dospělých osob PIAC, strategie dovedností OECD, mezinárodní průzkum vyučování učení TALIS a v neposlední řadě dohlíží na program rozvoje analýzy a vzájemného srovnávání výkonnosti vzdělávacích systémů INES. Předtím, než začal pracovat pro OECD, pracoval jako analytický ředitel v Mezinárodní asociaci pro hodnocení výsledků vzdělávání IAEA. Vystudoval fyziku v Německu a v Austrálii získal titul za studium matematiky a statistiky. Je držitelem několika vyznamenání a ocenění, jméno získal cenu Theodora Heuse, která mu byla udělena jménem prvního prezidenta SRN Spolkové republiky Německo za příkladnou demokratickou angažovanost a je čestným profesorem na univerzitě v Heidelbergu. Připomněl bych dříve, než mu dám slovo, že je také autorem knihy Světová třída, jak budovat školský systém pro 21. století. A tady bych možná připomněl, že Amanda Ripley, autorka bestselleru o vzdělávacím systému Nejchytřejší děti, o této knize napsala, že kniha Světová třída by měla být povinnou četbou pro politiky, reformátory školství a kohokoliv, kdo chce mít představu o tom, jak se školy mají přizpůsobit modernímu věku. Pane Schleichře, máte slovo a ještě jednou vítejte v Praze.
Nejprve se musím omluvit za to, že budu hovořit anglicky, ale máte tlumočení. Já bych chtěl také poděkovat panu ministru Plagovi za to, že jsem byl pozván. A já samozřejmě v Česku zažívám velice zvláštní pocity, protože výuka to je profese, která možná pro někoho není atraktivní, ale samozřejmě je to velká investice do intelektu společnosti. Samozřejmě ekonomika nikdy nemůže předcházet vlastně kvalitnímu vzdělávání. Samozřejmě a učitelé musí být vysoce kompetentní lidé. A samozřejmě, jestli chcete, asi doma chcete, aby se stal učitelem, ale možná třeba někde jinde je to právník či inženýr. Ale samozřejmě kariéra je důležitá. Já se ptám, jestli vlastně dokážeme přilákat ty nejchytřejší a nejenom ty, kteří si zvolí školství jako něco, co holt musí udělat. Je to otázka, kterou musíme vlastně si položit. Musíme brát v úvahu, že žijeme ve světě, který se velice rychle mění. A to je jedna z věcí, kterou se zabýváme v OECD. My se samozřejmě snažíme sledovat ty výstupy z tohoto učebního procesu a procesu učení. Samozřejmě ve vaší zemi a v mnoho celé země se lidé hodně zajímají o vědu. My jsme začínali tato šetření v roce 2006. 2006 to je dost dlouho, už dlouhá doba pro mnohé z nás a pro některé těžké si na to vzpomenout. Já jsem tady byl rok předtím, než byl vynalezen iPhone. A samozřejmě já si pamatuju, jak to vypadalo. Amazonka, to byl Amazon, to byla vlastně v mých pocitech jenom řeka Amazonka. A samozřejmě nejde o to, že si jenom pamatuje třeba určité vědecká fakta a podobně a věce, ale musíme říci, že v určité době v této zemi a v celé řadě dalších zemích nebyla velká změna. Ale v následujících letech vlastně se to všechno zrychlilo. Byly tady nové hybné síly. A samozřejmě a kapacita našeho vzdělávacího systému musela se zvýšit. V té době byla velice omezená. A co se měnilo? Vzdělávání samozřejmě se snaží tyto věci dohnat. A v posledních 2-3 letech robotika, biogenetika, velká data, big data, cloudy a podobně, obrovské změny v celém světě. A opět, vzdělávání je pořád jaksi pomalé. Já tady nehovořím jenom o České republice, je to vlastně globální trend industriálního světa. Samozřejmě je tady několik výjimek. Když se podíváte třeba na Polsko, kdo by si myslel v roce 2006, že tento chudší příbuzný vlastně to vezme za pače si, vlastně, že budou vyvíjet velice rychle. Nebo se podíváme do Asie, Singapur a podobně, Čína, mně se to sem ani nevejde na tuto mapu. Už to vlastně nemůžeme všechno postihnout, protože všechno se strašně rychle vyvíjí. Takže je to těžké. Většina zemí vlastně nevykazuje takový pokrok, jaký bychom chtěli, ale některé ano. A samozřejmě k těmto musíme obracet svůj zrak. Samozřejmě to se také týká způsoby výuky. První věc, která nás napadne, samozřejmě jsou peníze. Jasná věc. A samozřejmě, když jste chudou zemí, tak těch peněz je opravdu málo. A samozřejmě Česká republika není takovou zemí, investuje hodně do vzdělávání, ale vidíte, že je právě v této části toho grafu, ale možná to se nepromítne tolik do platů učitelů. Ale samozřejmě víc peněz není zárukou vyšších platů. Samozřejmě jde o to, že Česká republika, pokud by investovala pouze hodně peněz, tak si uvidíme, že to není spojené s lepšími výsledky. Takže musíme se zamyslet nad tím, jaké investice podnikat. A samozřejmě je ta otázka také časová. Když se díváme vlastně na šetření PISA, tak vidíme čas ve škole, to je to modré a to žluté, to je vlastně učení mimo školu, tak v různých zemích ta situace vypadá různě. Třeba Emiráty, Spojené arabské Emiráty. Vidíte studenti 40 hodin týdně ve škole a mimo školu. Když se podíváme na Finsko, tak to je tak méně než polovina, 35 hodin. Ale když se podíváme na produktivity, tak vlastně Německo, Finsko, Švýcarsko, Japonsko, tak studenti se hodně naučí za velice krátkou dobu, zatímco ve Spojených arabských emirátech vlastně tomu dají hodně času a naučí se daleko méně. Čili opět, není o tom, aby děti byly ve škole déle. Jde o to, abychom zlepšili prostředí učení. A to je otázka, která se týká kvality učitelů, výuky. Ale je to těžká záležitost. Vzdělávání se mění velice obtížně. Status quo má vždy spoustu těch, kteří to chrání. Ať už jsou to rodiče, ale to je jenom část toho problému. Samozřejmě pro nás byly určité věci velice důležité a děti se to už dnes neučí. A dokonce jsme úzkostlivější ještě, když zjistíme, že děti se učí věci, které my vůbec neznáme. A my to musíme dohnat. A učitelé často učí tím způsobem, jak se učili oni a jejich rodiče. A samozřejmě ty volby třeba pomáhají k vítězství jedné strany, která něco slíbí, ale pak se to nepropnice do toho vzdělávání. A změnit edukaci, vzdělávání je skutečně těžké. A to je věc, kterou musíme mít na mysli. Samozřejmě, pokud chceme udělat změnu, musíme investovat zdroje, čas, napnutí, úsilí. A samozřejmě ty výstupy, ty výsledky jsou patrné daleko, daleko později. Vlastně kdo je vítězem změn? Možná je jich celá řada, ale samozřejmě nejsou hned vidět. Není to hned vidět na těch dětech, kteří ztrácejí, ty vlastně jsou na té straně variabilních nákladů. A to je ta dynamika, která se řeší velice, velice obtížně. Ale musíme to prostě udělat. A je tady celá řada věcí, které jsme zaznamenali v různých zemích, a sice tyto. Samozřejmě velice snadno ty věci a ty lidi můžeme jaksi rozdělit, ale zlepšit jejich chování je daleko těžší samozřejmě. Celá řada edukačních systémů v různých zemích je dobrá, ta výuka je dobrá, ale 10% nejvíce znevýhodněných dětí je třeba v Šanghaji. Ale samozřejmě třeba jiná situace je v USA. Tam samozřejmě vidíme, že každý žák by měl uspět. Chudoba není omluvou. Pokud prostě zajistíme správné podmínky, tak každý žák a student se může učit. Druhá taková výzva. V minulosti jsme vždycky ty děti něco naučili. Dnes test zkušeností je něco jiného, je to jakýsi kompas, abyste nalezli svou cestu těmi otázkami, protože samozřejmě je to velice složité, určitým způsobem dvojsmyslné. A výuka je daleko obtížnější. Už to není rutinní kognitivní dovednost. Prostě je to věc precizní a určité věci z našeho třeba pracovního trhu mrzí, protože všechno se může digitalizovat daleko snáze s postupem času a samozřejmě přichází také otázka komplexního způsobu myšlení a samozřejmě výuka se stává velice těžkou profesí v současném moderním světě. Každý se edukuje stejným způsobem, za stejných podmínek, pokrok je stejný, ale to už není dnes pravda. Prostě v takovém světě dnes nežijeme. Jde o to, abychom vytvářeli různorodé profese a dovednosti. A to je výzva našeho času. Znamená to, že musíme změnit organizaci práce od struktur, tayloristických třeba, tabloristických struktur, směrem k takovým celoplošným kolegiálním strukturům. Prostě tady musí panovat spolupráce. Jedna věc, která mě zaujala na České republice, je, jak málo času stráví učitelé, když si spolu vlastně tráví čas. Velice často je to izolovaná profese. Učitelé jsou jaksi sami. A my musíme změnit toto paradigma. Samozřejmě já jsem třeba také svým způsobem vědec, studovala jsem fyziku. Samozřejmě já vím, co dělají kolegové nejen v mé vlasti, ale i v jiných zemích. A z toho také čerpám pro svůj postup. Identifikuju se s profesí. Ale samozřejmě toto nějak nevidím v té profesi učitelů. A samozřejmě pak je tady samozřejmě vertikální zodpovědnost. V minulosti to tak bylo, ale v budoucnosti to bude trošku muset být horizontální. Musíte se svými kolegy více hovořit. Já samozřejmě hovořím se svými kolegy a musíme se posunout z toho, abychom učili správně, směrem tomu, aby všichni uspěli. A v neposlední řadě tady máme výsledky ze šetření PISA.
Když se podíváme na výsledky učení podle decilu společenského zázemí, tak tady máme obrovskou propast ve výkonu těch, kteří jsou chudí a těch, kteří jsou bohatí. Možná můžete argumentovat, že to není překvapující, že to bývá běžné. Ale když se podíváme na různé země, tak v různých vzdělávacích systémech tento obrázek vypadá jinde, než české, jinak než České republice. Když se podíváme na chudé děti ve Vietnamu nebo v Estonsku, tak ty mají stejné výsledky jako průměrné dítě v České republice. Nebo když se podíváme na Hongkong, v Hongkongu je řada velmi chudých dětí, ale jejich studijní výsledky jsou dobré. A přesně tato data nás inspirují k tomu, abychom se blíže zabývali tím, jak vytvořit podmínky zajišťující úspěch dětí ve škole. A když jsme položili studentům otázku, co si myslíte, že přispívá k vašemu úspěchu v matematice, většina studentů v České republice odvětila, že to záleží na talentu. A když nemám nadání na matematiku, tak budu studovat něco jiného. Protože učitelé a společnosti jim de facto říkají, že když se jim nedaří tam, tak mohou dělat něco jiného. Ale když se zeptáte na to též v Číně, Singapuru, tak vám 9 z 10 studentů řekne, když se budu učit opravdu hodně a učitel mi bude věřit, tak uspěju. Takže tohle je úplně jiná mentalita, že ten student je přímo nastaven tak, aby překonal tu nepřízeň toho svého společenského postavení. Když se podíváme na slaďování zdrojů s potřebami, tak obecně tady máme menší třídy pro znevýhodněné děti a větší třídy pro děti, které už nevýhodněné nejsou. Můžete si myslet, že to je skvělé, že to je vlastně spravedlivé, protože investujeme více personálních zdrojů do těch tříd, které to potřebují více. Ovšem, to je pouze na povrchu, ale když půjdete pod povrch, tak najdete úplně jiný obrázek. Pokud se nacházíte v nějaké znevýhodněné venkovské komunitě, tak tam jsou ti nejhorší učitelé, ti nejméně kvalifikovaní. Pokud budete v privilegované škole, v privilegované komunitě, tak tam bude vyšší koncentrace kvalifikovaných učitelů. Takže ano, na povrchu dáváme více zdrojů těm chudým dětem, ale v realitě je to jinak, protože tam zároveň jsou méně kvalifikovaní pedagogové. A už tu zaznělo, že záleží na kvalitě, ne na kvantitě učitelů. A to se pochopitelně těžko mění. Je snadné říci, dám vám víc peněz, pokud jste chudá škola, dám vám víc peněz, pokud jste škola na venkově. Ale je velmi těžké, aby se to stalo intelektuálně atraktivní pro ty nejlepší pedagogy, aby učili v těchto prostředích. V jiných oblastech ovšem úspěch zaznamenáváme. Když se podíváte na Českou republiku, tak máme nejlepší chirurgy v nemocnicích a nechtějí dělat běžné operace, ale ty nejnáročnější, protože jim proto dáváme podmínky, dáváme jim veškeré vybavení, nástroje a tak podobně. Takže proto ti nejschopnější dělají to nejtěžší. Ovšem v učitelství tam se do toho zas až tolik neinvestuje, ale jsou tu určité výjimky. Kdybychom se opět podívali na Vietnam, tak tam v těch nejobtížnějších školách najdeme ty nejlepší pedagogy. Proč? Nejsou ani více placeni. Ale jim jde o to, že se snaží překonávat výzvy a takto si budují kariéru. A když takovýhle člověk si třeba potom dá za cíl stát se ředitelem, tak musí nejdříve prokázat, že působil ve škole, která byla náročná a že tenhle úkol zvládnul. A pak je možné, aby se posouval v kariéře. Takže tady máme vícero fází v kariéře a Česká republika diskutuje o kariérním řádu a to je naprosto zásadní, aby byly učitelům nabídnuty tyto kariérní možnosti, možnosti kariérního rozvoje. A když se podíváme na ten kariérní postup, tak opravdu v tom Vietnamu šlo to překonat ty veškeré výzvy v tom těžkém prostředí a pak ten člověk prokázal, že schopnosti má. Když se podíváme na to, jaká ta výzva, jaká ta hozená rukavice je největší, tak je to změna stávajícího paradigmatu. Abychom se odvrátili od toho původního systému, kdy si studenti jenom musí memorovat a posunuli se k tomu systému, kde něco vytvářejí, protože přesně to je to, co po nás moderní systém vyžaduje. Podívejme se teď na některé globální trendy. Setkáváme se s tím, že globální střední třída je na vzestupu. 9 z 10 nově vznikajících příslušníků střední třídy se nachází pouze ve 2 zemích, a to v Číně a v Indii. A když se podíváme na to, jaká je ta situace, tak se budeme setkávat s nárůstem bohatství celosvětově. A obecně bude pro ty lidi zároveň těžší udržet si svůj sociální status a bude to mít také dopady na diverzitu ve třídě. 10% nejbohatších lidí si vlastně v průměru zemí OECD vydělává 10x více než ti nejchudší, těch 10% nejchudších, takže budeme se setkávat s mnohem rozmanitější skladbou žáků ve třídě. A i to je velká výzva pro učitele. Nejedná se pouze o takovou ekonomickou diverzitu, kromě toho také tady máme globální trendy migrace. I v důsledku migračních trendů se třídy stávají rozmanitější a učitelé se s tím setkávají přímo ve třídách. Takže takovýmto způsobem musí personalizovat potom učení, aby reflektovali tyto trendy. Potom tu máme také volatilitu. Obecně méně šetříme, méně spoříme a více utrácíme. To platí nejen pro jednotlivce, ale i pro celé národy. A já si myslím, že to je takové symbolické i v kontextu hodnoty, kterou připisujeme vzdělávání. Například v Číně ti nejchudší rodiče vynaloží poslední peníze, které budou mít na vzdělání svých dětí. V Evropě už jsme peníze, které by měly mít naše děti, utratili za věci vlastní spotřeby. Ten trend je ovšem takový, že tedy utrácíme víc, než spoříme. Méně se zaměřujeme na budoucnost, žijeme jenom tou přítomností. To platí i pro veřejné účty. Veřejné peníze tu máme, ale vzdělávání možná není zas až tak prominentní. A pak tu máme otázku digitalizace. V současnosti máme v zemích OECD dokonce ještě více širokopásmového připojení k internetu, než vůbec je počet obyvatel. A to je jeden z těch trendů, když se bavíme o učitelské profesi, jakou roli to hraje. Potom tu máme také otázku umělé inteligence. Jakým způsobem můžeme lidskými kvalitami obohatit umělou inteligenci. K tomu tématu se ještě vrátím, protože si myslím, že je zásadní, ale v kontextu digitalizace je důležité uvědomit si, že to je demokratizační prvek, že to zvyšuje participaci ve společnosti a mimo to také dochází ke koncentraci moci způsobem, který je nevídaný. Mimo to je také možné něco dát na Twitter, máte hodně followerů a podobně, ale zároveň se to stává hodně homogenizující. Rovněž to má také negativní dopad na třeba kulturní rozmanitost a podobně. A potom je tady otázka identity. Můžeme se cítit ztraceni v digitálním světě. Takže je tam ten demokratizační efekt, máte pocit, že třeba můžete měnit svět, lidé mají řadu nápadů a podobně, nemusí mít peníze na realizaci, ale prostě jenom ty nápady. A tohle všechno jsou trendy, které jsou úplně odlišné, než tomu bylo třeba před 20 lety. Ovšem ty technologie nejenže nás tedy takovýmto způsobem splnomocní k tomu, že můžeme jednat nebo se vyjadřovat, ale zároveň tu můžeme mít i některé negativní efekty. Třeba někdy se více spoléháme na Google mapy, než na naši vlastní orientační schopnost. Podobně to může platit i pro učitele ve třídách. Některé rutinní činnosti se úplně vytrácejí, něco necháváme na těch technologiích a když se podíváme na to, jak vypadá svět práce, tak se proměňuje. Lidé obecně musí být schopni se adaptovat na to nové prostředí, dělat nové věci. Když se třeba podíváme na to, jak se cítí 15-letí, když nejsou připojeni na internetu, tak se cítí opravdu velmi špatně. To je tenhle graf. A když se podíváme na to, kolik hodin denně tráví děti na internetu i mimo školu, tak je to opravdu hodně hodin denně. Před 10 lety, když člověk byl ve škole, tak to vypadalo úplně jinak, ale teď prostě musí být ti žáci neustále online. A když se v minulosti učili děti číst, tak šlo o to, že se také vlastně extrahovali znalosti z nějakých zdrojů. Když jste něco nevěděli, podívali jste se do encyklopedie a mohli jste se spolehnout na to, že ta odpověď bude správná. Teď, když něco nevíte, tak se podíváte na Google a najdete tam stovky různých odpovědí a nikdo vám neřekne, co je pravda a co pravda není. Takže otázka gramotnosti se naprosto proměnila. Tady už nejde o tu pravdu jako takovou, ale jako konstrukt pravdy. Takže učitel musí naučit žáky nejen číst, ale i jak obecně navigovat, jak se orientovat v tomhle světě plném různých ambiguit. A samozřejmě jsme ve světě, kdy nás zároveň některé technologie homogenizují, ať už je to Facebook, Twitter a podobně. Takže pro učitele je teď mnohem obtížnější naučit děti respektu k rozmanitosti. A když se podíváme na to, co je zapotřebí, ať už jsou to znalosti a dovednosti, tak znalosti jsou zapotřebí a budou. Ale my se přesouváme od znalosti obsahu spíše k jinému typu znalostí a potom tu máme nové typy dovedností. Když třeba se bavíme o matematice, tak nejde o to vypočítat nějakou složitou exponenciální rovnici, ale spíše pochopit to, jakým způsobem se to dělá, abyste si udělali představu o tom, že když se bavíme o epidemii eboli v Africe, tak v jakém řádu se bavíme, jestli se to týká 300 lidí nebo 300 tisíc lidí. A podobně, jestli chápeme rozdíl mezi otázkami, které je možné vědecky pojmout a které ne. Když se podíváme třeba na historii, tak tam se to týká míst a dát, ale nejde jenom o tohle, ale jde o to, jakým způsobem se vyvíjely společnosti, jak se měnil kontext, jak se proměňuje ten kontext v dnešním světě. A všechno tohle se učí mnohem obtížněji, než jenom kdybychom vycházeli z nějaké učebnice, kde je předán ten obsah. Takže máme tu ten moderní svět, který nás neodmění za to, že něco víme, protože Google ví všechno. Moderní svět nás odmění za to, pokud budeme vědět, co s těmi znalostmi dělat, pokud tu budeme mít nějakou přidanou hodnotu. A když se na to podíváme, jak to vypadá s výukou, tak se nám i zvyšují kognitivní požadavky, je důležité aktivně zapojit všechny studenty. Je otázkou, zdali učit méně věcí a více do hloubky. My máme tendenci přidávat do osnov nové a nové věci. No to se dělá velmi snadno a Samozřejmě je to také něco, co přispěje k naší popularitě, pokud tak učiníme mnohem hůře se z osnov věci odebírají. Ale je otázkou, zdali přesně tohle tvoří nejúspěšnější vzdělávací systémy. Třeba ve Finsku mají osnovy 40 stran, v Šanghaji 50. Prostě ty věci se tam učí více do hloubky. Jakým způsobem také zajistit to, že budeme předávat ten obsah daných disciplín a zároveň zajistíme interdisciplinaritu. Jak zajistit, že některé věci je možné jenom třeba zachytit a nejde je tak úplně naučit. Něco nemůže být v té učebnici takhle jasně podáno. V minulosti jsme učitelům mohli jasně říci, co musí učit, ovšem dnes ti učitelé mají úplně jinou pozici. Už tady není ta preskripce toho, co se musí, to znamená, mají mnohem větší rozhodovací pravomoci a to platí pro celou řadu zemí. A takhle vidíme, jaké rozhodnutí se činí na úrovni školy. Vlastně jaké jsou ty rozhodovací pravomoci učitelů a ředitelů. A v jednotlivých zemích se to výrazně liší. V České republice je velký prostor, aby se činilo rozhodnutí na úrovni školy. Ale to, když se tu bavíme o tím, čemu říkáme takhle profesní vlastnictví, v angličtině je to professional ownership, tak je to de facto zvyšování důvěry do profese. I tohle to obnáší a to se dosahuje velmi těžko. Můžete důvěřovat své mamince, ale důvěřovali byste jí zároveň, že umí pilotovat Boeing 747? Takže jde o důvěru, o otevřenost, profesionální spolupráci, odbornou spolupráci. Obecně máme tendenci důvěřovat lidem, které známe. Jak zajistit větší angažovanost učitelů a co udělat v oblasti odborné přípravy? Odborná příprava učitelů, popravdě řečeno, může představovat někdy spíše výzvu než řešení problému. A často to nejlepší vzdělání předávají opravdu ti nejlepší pedagogové a někdy se to vzdělání také odehrává opravdu celoživotně, po té celoživotní trajektorii učení. A kromě toho mnoho dobrých nápadů nepřichází zvenčí, ale zevnitř profese, takže záleží na tom, jakým způsobem tuhle profesi nastavíme, co od učitelů očekáváme, že budou dělat. Učitelé ovšem mají bohužel velmi málo času na to, aby se věnovali jiným věcem než jenom učení. V jiných zemích oproti tomu učitelé tráví docela velké penzum času i tomu, že nejsou pouze recipienty a implementátory znalostí, ale rovněž se také podílejí na nastavení celého toho pedagogického systému, což je také faktorem, který přispívá ke zvýšení atraktivnosti tohoto povolání. V OECD máme tendenci poměřovat země z různých úhlů pohledu, takže tady jde o to, že znalosti jsou něco, co by nemělo být jenom nějak bez duše předáváno. Mělo by tady být určitá vášeň pro ty znalosti, jakým způsobem se budou potom žáci učit ten předmět. A nejde jenom o předávání znalostí, ale i o to, jak dobře znáte své studenty, své žáky. V České republice se prostě jenom vyučuje ve třídě, ovšem v jiných úspěšných systémech vzdělávání učitelé tráví s žáky, ze studenty hodně času i mimo tu učebnu a mnohem lépe je poznají. takže potom to může vést k inovativnější praxi a rovněž k mnohem větší kultuře spolupráce ve vzdělávání. Takže učitelé spolupracují s ostatními učiteli, jsou s nimi mnohem více propojeni. Když se podíváme, jak si jednotlivé země stojí v téhle oblasti, tak tady vidíme značné rozdíly. Česká republika je na tom tak, že sice je tady poměrně vysoká autonomie učitelské profese, učitelé mají rozhodovací pravomoci, ale pokud jde o znalosti, tak tady si nevedou zase až tak dobře. Ty oborové znalosti, ty jsou v pořádku, ale spíše jde o znalost těch, se kterými pracují. A pak tady také absentuje ta kultura spolupráce. Učitelé pracují a vyučují ve třídě příliš izolovaně. Nemají tendenci spolupracovat s ostatními. A když se podíváme na vlastně tu zelenou, tak to jsou ty sítě, které jsou vytvářeny. A pokud bychom šli ještě dále do podrobnosti, tak tady vidíme, že čeští učitelé se nějakým způsobem zapojují do výměn, ať už je to diskuze s ostatními učiteli, sdílení různých materiálů, tak to se do jisté míry děje, ale pokud půjdeme ještě hlouběji, tak pokud jde třeba o observace v hodinách a podobně, nebo některé společné aktivity, zdali tu probíhá nějaké společné učení a podobně, tak tady už si Česká republika nestojí dobře a tady ty sloupečky jsou jenom velmi malé. A to jsou ty věci, na kterých hodně záleží, ale tady má Česká republika ještě co dohánět. Jedna věc, která možná není považována až za tak důležitou, ale ona důležitá je, protože čím více mají učitelé možnost observace vlastně tedy toho náslechu v hodinách jiných, tak tím více to přispívá k kvalitě výuky, k tomu, že ten učitel získá důvěru ve své schopnosti. Tahle spolupráce je naprosto zásadní pro posílení, zvýšení statutu učitelské profese. Podívejme se na to, jak to vypadá se zdroji. Samozřejmě nejde jenom o to vynakládat finanční prostředky. Tady například na tomhle grafu vidíme poměr studentů vůči učitelům. Tady máme země na té ose, vlastně čím více doprava se pohybujete, tak tam více prostředků je vynakládáno a tím více učitelů je v poměru na studenta. Česká republika se nachází tady na té ose, jak vidíte, tu vlaječku, a potom na té horizontální ose tady vidíme velikost tříd. Pokud bychom srovnali Českou republiku na tomto grafu třeba s Čínou, tak na té vertikální ose, pokud jde o poměr studentů, učitelů, tak jsou téměř na stejné úrovni, takže tam je poměrně velký počet učitelů na počet studentů. Ale když se podíváme na velikost tříd, tak v České republice jsou ty třídy poměrně malé a opravdu velmi početné v Číně. Malé třídy se líbí všem učitelům, i rodičům, i žákům samotným. Ale ono to také něco stojí, protože pokud nebudete mít více učitelů, ale budete mít menší třídy, tak pak ti učitelé nebudou mít více času na jiné aktivity, než jenom na výuku, budou dostávat třeba také menší mzdu, má to své důsledky. Takže ten systém v České republice má své finanční důsledky. Třeba v Šanghaji se učí 11 až 16 hodin týdně. Ale ten učitel pracuje 50 hodin týdně, což je více než český učitel, ale to gro času tráví jinými věcmi, tráví hodně času se studenty, s jejich rodiči, s kolegy, věnuje se vlastní výzkumné činnosti. A pokud například nebudete v Číně spokojeni s tím, jak to vypadá ve třídě, tak můžete dokonce navrhnout nějaký projekt vládě a tam vám alokuje finanční prostředky a můžete provést experiment, jak by bylo možné to zlepšit. A pokud se zjistí, že to funguje, tak pak vám řeknou, ukažte mi, že ten přístup funguje i v 10 dalších třídách a školách. Pokud uspějete, tak pak vlastně se z toho může stát i projekt celé experimentální školy. Takže takhle ti učitelé samotní přispívají k tomu, že se ten systém mění.
Také digitální platformy, kde se vlastně mohou všichni učit a mohou potom ty výsledky nabídnout další. A samozřejmě potom se z toho vytvoří určitá matice, která ukazuje, že vlastně můžete samozřejmě tam se profilovat, můžete kritizovat a samozřejmě stane se zase svým způsobem populárnější na celé té cestě. A samozřejmě ředitelé školy vlastně se vás neptají nejenom na to, jak dobře učíte své žáky, ale také se ptají na to, vlastně, co jste přispěli, čím jste přispěli k té profesi, do jaké míry si myslíte, že vás respektují. A to je vlastně za jádro takové té profesní spolupráce. A to je otázka těch nákladů. Také není to o to vynakládat více, ale spíše zamýšlet se na to organizací práce, aby vlastně, jak by měla vypadat ta kariérní struktura. Samozřejmě, když se podíváte do českých nemocnic, tak samozřejmě zjistíte, že ne všichni pracují stejně. Někteří sestry pracují lépe, jiní hůře, to platí o lékařích a navíc je tam daleko více profesí a ty jednotlivé profese spolupracují lékaři se sestrami a podobně a ošetřují pacienty všichni. Samozřejmě mě můžete říci, že menší třídy není tak dobrý nápad z hlediska toho vlastně, jak efektivně učíme, ale jde o to, že učitelé se cítí lépe v menších třídách, také rodiče to vítají, my jsme to testovali. Samozřejmě, když se zeptáte na to učitele, jestli menší nebo větší třídu, tak většinou odpoví ten učitel menší. Ale můžu položit otázku jinak. Zeptám se, jak jste spokojen s svou prací a pak se podívám teprve poté, jak velkou třídu má. A já jsem tam vlastně žádný velký vztah nenašel. Takže spokojenost z práce učitelů se úplně neodvíjí od velikosti té třídy. Takže můžete říci, dobře, pokud to není v té velikosti třídy, tak kvůli čemu vlastně jsou učitelé spokojeni se svou prací? A tady mám velice jasnou odpověď. V podstatě takový základní prediktor pro spokojenost práce není ani plat, ani velikost třídy, je to stupeň profesionalizace. Profesionální znalosti, kultura spolupráce, to jsou vlastně věci, které činí toho učitela spokojeným. Samozřejmě, jestli pracuje ve správném prostředí, jestli také věříte v tu svou práci učitele. A co je zajímavé, podívejte se na tu levou stranu. To je takový nejlepší prediktor toho, jakým způsobem se dívají učitelé na svůj vlastní statut. Zamyslete se nad tím. Status učitelé, tak jak se na to dívá společnost a podobně, to je všechno, od čeho se vlastně odvíjí také ta spokojenost učitele. A to je věc, která je v různých zemích různá. Když mluvíte o Finsku, Koreji, Singapuru, tak vidíme, že většina učitelé se domnívá, že jsou ceněni ve společnosti, že si lidé jejich práce váží. A když se podíváte třeba do Finska, tak zjistíte, že tam je 8 uchazečů o jedno místo učitele. To je asi sen pro Českou republiku. A když vlastně neuspějete třeba nějaké dobré instituce, tak můžete se pokusit žádat o třeba místo v nějaké méně prestižní škole. A samozřejmě ani tam ty učitelé nejsou až tak skvěle placeni, možná obdobně jako v České republice, ale pokud se jedná o srovnání se zeměmi OECD, tak je to lepší. Samozřejmě není to o těch penězích, je to o těch podmínkách, které vlastně způsobí, že je to atraktivnější povolání. Samozřejmě je to skvělá kariéra, to pro ně velice často vlastně se musíte hodně učit. Většina učitelé vystudují vlastně vysokoškolské úroveň a většina učitelé vlastně mají další stáže třeba na dalších univerzitách nebo ve státní správě a podobně. A většinou je to takový jeden rok, který stráví třeba v centrální správě, aby se seznámili třeba s tím, jaké jsou politiky vzdělávání. Například, pokud jste ředitel ve Finsku, tak 2/3 svého času strávíte ve škole a 1/3 na úrovni třeba místní správy. Čili místní správa, obec, to není jenom prostě politická věc, ale prostě většina učitelů tam také stráví určité penzum svého času. Vlastně pomáhají budovat školský systém spolu s obcí. A samozřejmě i s tou se odvíjí vysoká úroveň prestiže pro tuto profesi. Ale samozřejmě v České republice je to otázka jenom samotných učivatelů. Vlastně vidíte, že se blížíte tady ke konci té stupnice. Samozřejmě třeba francouzští učitelé jsou docela dobře placení, ale jsou úplně na konci. Takže je to spíše otázka té prestiže, kterou požívá tato práce ve společnosti. Samozřejmě nejde o to prostě si jenom stěžovat a podobně. Jde o to, že to vidíme také v těch výstupech podle měření PISA. Tam, kde vlastně status učitele je vyšší, také ty výstupy učení jsou také vyšší. A to je velice důležitá lekce. Samozřejmě otázka je ta, že to jde ruku v ruce. Tam, kde vlastně máte vysoký status této profese, tak potom i výstupy jsou lepší. Ale může to fungovat také obráceně. Samozřejmě, jestli odvedete dobrou práci, tak společnost to ocení. Ale je jasné, že mezi statusem a učením a výstupy je tady zájemný vztah. A tady potom je otázka vlastně dovedností učitelů. To je zajímavé. Tady je velice zajímavé rozložení z hlediska vlastně kompetence počtu, počítání a vlastně úrovní univerzitního vzdělání z hlediska matematiky. Tak samozřejmě tam vidíme, že třeba Finsko je, Japonsko je ve velice vysoké pozici a Česko je na tom také docela dobře. Je to gramotnost v oblasti matematických znalostí. Takže vaši absolventi univerzity mají velice dobré výsledky. Můžete být velice hrdí na to. Ale co učitelé? Samozřejmě všichni učitelé vystudovali vysokou školu. Ale když se podíváme na jejich dovednosti, tak to vypadá takto. Pokud jste v Japonsku a v Finsku, tak absolventi jsou vysoce kompetentní, s vysokými dovednostmi, ale vlastně jejich učitelé ještě na vyšším stupni. Takže jinými slovy, vlastně každý se chce stát učitelem, je to atraktivní. Když se podíváte na pozici České republice, tak univerzitně vzdělaná populace je na tom dobře, hodně lidí vystudovalo vysokou školu, ale pedagogická vzdělání už je na tom hůře vlastně. Absolventi vysokých škol nemají vždy touhu učit. Takže to je otázka že toho statusu této profese. Je to velice důležitý ingredience, velice důležitá složka, ano, pro atraktivitu této profese. Minulost byla rozdělená, samozřejmě byly tady různé proudy učitelů a obsahu a to se stalo u nás ve vaší zemi a to je vlastně pozůstatek průmyslové éry. Samozřejmě tady byly méně vzdělaní lidé, více vzdělaní, akademická vzdělanost a podobně, ale v budoucnosti to bude jinak. Tady vyžadujeme daleko vyšší míru integrace. Samozřejmě musíme rozšířit horizonty každého studenta, protože to bude zapotřebí pro každého vzdělaného člověka. A samozřejmě, pokud jde o další věc, je to hodnocení a posuzování. Samozřejmě otázky testů Každý v České republice, jako kdekoliv jinde, vlastně hodně dá na vstupní zkoušky, přijímací zkoušky v České republice, hodnocení a testy vlastně se stává více toho součástí toho procesu učení. Samozřejmě je to neustálý proces směrem ke změně, a tak, abychom vlastně na konci měli dobré výsledky, abychom samozřejmě mohli se dát zpětnou vazbu, abychom povýšili tu kulturu učení. Já jsem byl v Číně a vlastně jsem si tam vyfotil tento obrázek z jedné třídy, kde se učili žáci kaligrafii. A když se podíváme na kaligrafii, samozřejmě čínské děti se musí naučit spoustu těch čínských znaků, je to obtížné a samozřejmě oni rostou a nemyslí na hodnocení, ale na technologii. Samozřejmě mají tam také skener na stole a vedle toho mají tablet. A ten tablet dostali vlastně co by pomůcku pro zpětnou vazbu, aby bylo jasné, jak vlastně pracují. A je to výstup umělé inteligence. Prostě zpětná vazba je důležitá, ale navíc vlastně to pomáhá k lepší interaktivitě žáku. Ale samozřejmě učitel není tím pádem méně důležitý, právě naopak, má daleko vyšší roli. Vlastně se může podívat úplně na všechno, co každý jednotlivý žák dělal v celé třídě. A samozřejmě na konci hodiny jsem se podívala spolu s učitelem na výsledky. A ten učitel viděl, že tady vlastně byl žák, který to trvalo jenom 40 sekund a podobně, ale byl to vlastně člověk z určitého, nebo žák z určitého prostředí, a nebo vlastně určitou věc třeba nepochopil. Takže, a když to nepochopilo více žáků, tak ten učitel si řekl, možná jsem já udělal tu chybu, měl jsem to lépe vysvětlit. Čili hodnocení a učení se stává jedním celkem. Samozřejmě jde o to, že chtěli všichni obě strany dělat svou práci dobře a byla tam vlastně osobní zpětná vazba z obou stran. A samozřejmě musíme toto vzít v potaz také i u nás. A samozřejmě na poslední řadě tady máme rodiče, ty jsou také důležité. Samozřejmě studenti, kteří říkají, že jejich rodiče zajímá, jak si vedou ve škole, tak jsou vlastně daleko ambicioznější. Většinou jsou to rodiče kolem 50. Samozřejmě, když já jsem byl v té roli žáka, mým rodičům bylo daleko méně. Samozřejmě, já jsem se ptal každý den, tak co ve škole? A samozřejmě ten dopad byl menší než třeba nyní. Vlastně jde o to, abychom budovali určité přemostění mezi školou a rodičem. A samozřejmě, já jsem třeba viděl školy, venkovské školy, kde byla chudoba, a ptal jsem se jako učitelů, jak do toho zatáhnete rodiče. Samozřejmě, jak se s tím rodiče stotožní, jak tomu pomůžete. A on říká, já samozřejmě volám těm rodičům, a já jsem říkal, no, tak to je spousta práce, to je obrovské břímě, když vlastně voláte každému rodiču. A on říká, já jsem o tom nikdy takto nepřemýšlel, protože samozřejmě, kdyby mi ty rodiče nepomáhali všichni, tak bych to já takto nezvládal. Prostě je to důležité, to učení a výuka není jen otázka jednoho člověka, učitele, je to také otázka celé komunity a zapojení rodičů, komunity a tak dále. A poslední věc, já už jsem vyčerpal svůj čas, je otázka vlastně standardizace určitého vyhovění standardům a podobně, předpisům, pravidlům. Do určité míry se ptáme rodičů, jestli jsou inovativní, a pokud ano, jestli se to samozřejmě také uznává. Samozřejmě rodiče chtějí být uznáváni. A to též platí vlastně o tom vztahu s učiteli. Samozřejmě 3/4 to vnímají kladně a jenom 1/4 rodičů si myslí, že škola je něco nepřátelského a není to inovativní. Ale samozřejmě to není správné. Když nemůžete vnímat, teda změnit vnímání učitele, které vypadá takto, tak je to špatně. Samozřejmě naše výzvy jsou docela zásadní a to je věc také nejenom vlastně odměňování učitelů. Samozřejmě jde o to, aby učitelé přidávali něco cenného, aby vlastně výuka byla intelektuálně atraktivnější, aby to byla také zajímavá kariéra pro učitele, jak, v jakém prostředí pracuje, aby bylo zajímavé. A potom samozřejmě učitelé budou pracovat daleko lépe. A já jsem velice privilegovaný, že jsem součástí této diskuze a já bych za to chtěla poděkovat. Děkuji vám.
Rád bych jménem nás všech a samozřejmě také jménem svým ještě jednou poděkoval panu řediteli Šlejchrovi za jeho vystoupení. Já jsem velmi rád, že se věnoval tématu učitelské profese na pozadí o celkových zjištění o vzdělávání a kvalitě vzdělávání a provázal tak výkon učitelské profese také s tím, jakých výsledků dosahují členské země OECD a primárně samozřejmě Česká republika v PISE a dalších šetřeních, které OECD garantuje a které organizuje. Já jsem si vytáhl jednu poznámku, dříve než dám slovo panu profesoru Štechovi z publikace PISI Efektivní politiky pro učitele, která shrnuje a říká, že existují tři hlavní charakteristiky, které mají učitele v nejlepších vzdělávacích systémech světa společné. Je to povinná praxe ve školách v rámci učitelské přípravy, je to velké množství příležitostí pro další učení a je to systém pro oceňování učitelů. I to je podle mého názoru jedno z důležitých shrnutí, kterými se musíme v České republice při definování priorit a dalšího formování podpory učitelů věnovat a které musíme zahrnout do našeho strategického uvažování. My jsme si dovolili na dnešní seminář pozvat pana profesora Stanislava Štecha z mnoha důvodů. Samozřejmě jednak ho doufám, že stále všichni známe jako výborného vysokoškolského pedagoga, ale také člověka, který se přímo podílel na formování vzdělávací politiky na ministerstvu školství a jako znám, tak je to jeden z mála lidí, který je schopen se postavit v České republice vedle pana Andrease Šlejchra a stejným způsobem zaujmout, jako to umí pan ředitel OECD, jak to vímit o ostatních kolegů z ostatních členských zemí OECD. Já bych nicméně také krátce pana profesora rád představil. Vyučuje mnoho let na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a zabývá se především pedagogickou psychologií. Je, a za to jsme rádi, členem externí expertní skupiny pro přípravu strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Od roku 1993 byl 17 let vedoucím katedry psychologie, působil na univerzitách v Paříži a na výzkumných ústavech v Paříži a v Římě. V červnu 2011 mu byla francouzskou vládou udělena hodnost důstojníka řádu akademických palem za zásluhy o výchovu a vzdělávání. V letech 2015 až 2017 zastával pozici náměstka na ministerstvu školství a v roce 2017 také ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dlouhá léta vykonával funkci prorektora Univerzity Karlovy. Ve své pedagogické výzkumné a publikační činnosti se přes 30 let věnuje tématům školní socializace, profesi učitele, vztahům rodiny a školy a také profesi školního psychologa. Je autorem tří monografií a stovky článků a studií v tématech. My jsme rádi, že zastupuje ministerstvo školství a stát ve vzdělávacím výboru OECD a může tak přenášet jak to dobré z České republiky na ostatní země, tak i přinášet to, co dobrého z zahraničí lze v českých zemích uplatnit. Pane profesore, když dovolíte, rád bych vám dal slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane řediteli, milí Andreasi, vážený pane ministře. Je velice těžké samozřejmě vystoupit po Andreasi Šlejchrovi vždycky. To, já to vím už asi 10 nebo 15 let a Já jsem se tak trošku tušil, jakým směrem, jaké bývají obvykle žánry vystoupení pana Andrease Schleichera, ty prezentace, tak jsem se snažil spíš tak jako malinko to přizpůsobovat tomu, že se budu snažit také dát nějaká data, které mi ministerstvo školství naštěstí poskytlo, byť jsou to opravdu velmi fresh, teda čerstvá data, vlastně z konce minulého týdne, a abych nějakým způsobem ten popis té profese taky ukotvil v nějakých datech, která jsou aktuální. Proto taky je česky, jak jsme se dohodli, a protože to jako přeložit to celé do angličtiny nebylo v mých silách tento týden. Já bych nejprve velmi krátce, ono je to spíš adresováno možná hlavně Andrease Schleicherovi a vám, kteří neznáte dobře vývoj českého školství, poslední době je to jenom jeden slide, spíš některé charakteristiky školství v České republice. Tam je třeba připomenout jednu věc, že vlastně ta jaksi oddocenění učitelské profese v České republice nastalo docela brzy a bylo výsledkem dlouhých soubojů, velmi kvalitních, pokud jde o argumentaci, podklady, vlastně od zrodu republiky v roce 1918, a vyústilo v to, co je poměrně unikátní mezi zeměmi světa, že totiž od roku 1946 a řekněme s určitým přerušením plně od roku 1964, máme plně vysokoškolské vzdělání učitelů, jak základních, tak středních škol, dokonce i dalších profesí, nejenom přímo učitelů základních a středních škol. A ta struktura vlastně byla budována vždycky na tom oborovém vzdělání, didaktice a pedagogicko-psychologické profesní přípravy, včetně praxí. To, že vlastně učitelé byli absolventi fakult univerzit, mluvím zejména o pedagogických fakultách, ale samozřejmě se to týká i učitelských fakult. Znamenalo, že tady od 50. let jsme měli vlastně poměrně dobře podložené podklady pro to, jak by měl vlastně učitel v té pregraduální, čím by měl projít v té pregraduální přípravě. Nechme stranou na chvíli jaksi ideologické zatemnění. My jsme byli třeba naprosto skvělí, světově skvělí v oblasti didaktik, oborových didaktik, koncem 50. let a potom celá 60. léta nám sem skutečně jezdili špičky, nám sem jezdili špičkoví, málo kdo ví, že Piaget navštívil, že Prahu asi dvakrát, že tady byla laboratoř Jiránkova na Univerzitě Karlově. Prostě ta tradice toho, že učitel má mít plné vysokoškolské vzdělání založené na aktuálním špičkovém výzkumu, to tady bylo i v tom centrálně řízeném systému. Stát samozřejmě centrální řízení znamenalo, že měl pod kontrolou ty základní formální parametry učitelské profese, měl i docela dobrou zpětnou vazbu díky vlastně rezortnímu řízení a díky tomu, že tady byly na úrovni krajů a okresů vlastně tykadla státu, která umožňovala získávat rychlou zpětnou vazbu. Nechávám stranou skutečně znovu jako politicko-ideologické jaksi ovlivňování toho systému. V podstatě pozorujeme už od 90. let, ale od roku 2000 zejména výraznou decentralizaci. To mimochodem Andreas tam měl několik slajdů, které podporují, aniž jsem to viděl, tu prezentaci, podporují to, co tady teď budu říkat. Ta decentralizace vlastně se projevila v tom jeho obrázku, tam kolik rozhodnutí ovlivnit, tam bylo školy, regiony, stát. Já nemám na Andrease Schleichera, já používám radši metafory, takže moje metafora zopakovaná několikrát, když jsem byl v té funkci politické, vždyť ministerstvo je chromá kachna, tak nebylo možná dobře rozumět tomu, co to znamená, že je chromá kachna. Zde Andreas to krásně, že jo, graficky a tak dále ukázal. To je tím míněno. To, co ovlivňuje ten stát, to je dost málo věcí a je to hlavně, je to velmi se zprostředkované, nepřímé, komplikované, dlouhé. Ve srovnání se zeměmi OECD tři charakteristiky. Máme velmi silnou autonomii škol. Všichni říkají ještě více autonomie, jak je to možné, jako jo, v médiích se vytváří obraz. Máme jednu z nejsilnějších autonomií škol, personální politika. No to víme, že jo. Byla novela zákona o pedagogických pracovnících, ale ono se to tak nějak podle potřeby učit se musí, no tak prostě se brali i lidi, kteří ne vždycky úplně naplňovali ta kritéria. Naopak ten tlak byl ze spoda, Chládkova vlastně novela a potom jako věci, které se připravují, prostě ten tlak tam na to ministerstvo, na to centrum je takový, že prostě ta personál, že se to přizpůsobuje spíše té personální politice na úrovni škol. Obsah kurikula, no to, že někteří neumí využít a pracovat dobře se školními vzdělávacími programy, je jedna věc, ale druhá věc je, kdyby se to naplnilo skutečně úplně, tak vlastně i pokud jde o obsah kurikula, je poměrně velká autonomie. Další vzdělávání, no nejsou peníze vždycky, jo, to jsou vždycky trable s těmi onivy a jak to jenom je to, ale prostě další vzdělávání je také vlastně není řízeno z centra někým, které kurzy, kdo po kolika letech musí v tom service trainingu absolvovat vlastně učitel té školy. To si rozhoduje ta škola. A tak dál, to nebudu opakovat. Druhá věc je samozřejmě celková, ta charakteristika školství, celková podinvestovanost celého sektoru vzdělávání. Já tam mám ty čísla, které se týkají známých čísel veřejné výdaje na vzdělávání a to je těch 3,8% HDP, ale tam nejde jenom o těch 5, o ten průměr. Tam jde o to, kolik investuje do celého školství vlastně ty země, které jsou skutečně považovány za země s vynikajícím nebo velmi dobrým školstvím. To je trošku i víc než těch 5%. Pokud jde o, a samozřejmě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, jako peníze sami, jako nevyřeší, to nejde jako říct si přidáme a najednou budou kvalitnější učitelé a všechno bude fungovat a budou lépe didakticky pracovat a tak dále. Ty nízké platy, to už je vážný problém. To je vážný problém, protože jestliže se pořád teďka druhým rokem, myslím, že to je druhým rokem, pane ministře, stoupají ty platy, samozřejmě pořád jsme ale někde, myslím teďka těsně nad 60% průměrného platu vysokoškolsky vzdělaného člověka v České republice. Já bych to označil, nemám příliš času, ve zkratce, že to je třaskavá směs autonomie, která nakonec není autonomií učitelů. To, co já jsem si, to není z mé hlavy, jo. To je z hlavy Andrease Schleichera v roce 2014. On řekl a upozornil na to, myslím, že to bylo při komentování anglického případu školství, autonomie školy vůbec nemusí být ještě autonomie učitelů. A tady jsme u toho. Autonomie školy pak znamená no, hodit na bedra ředitelů všechno možné, ale ono se to pak promítá do toho, že to vytváří prostředí, které svírá vlastně učitele. Tohle vykázat, aby jsme mohli dosáhnout na ten projekt, na tohleto další dofinancování, protože jsme podfinancováni. Oni vlastně ti učitele v autonomii školy jsou méně svobodní a méně autonomní. Pro tu vlastní práci, pro tu vlastní výuku. Čili to, je to skutečně něco, nad čím je třeba se zamyslet. Teď bude série toho, co jsem chtěl taky trošku popisně. Základní data o učitelích. Nejprve římská jedna počet, pak římská dvě věk, pak římská tři kvalifikace a pak římská čtyři well-being. To je teďka jaksi věc, na které musíme věnovat pozornost. Jenom v České republice máme evidováno zhruba 150 tisíc učitelů, které působí v tom, co nazýváme regionální školství, tedy mateřské, základní, střední, vyšší odborné kvantitativně nepředstavují jaksi velmi významné číslo a jim odpovídá 135 full-time, já jsem si dovolil tam do závorky teda anglicky, full-time ekvivalent, tedy těch celých úvazků. A my vidíme, že zhruba ty učitelé se rozdělují u nás mezi mateřské školy první stupeň, základní, to je primary school, že jo, druhý stupeň základní školy a střední škola. V podstatě, kromě mateřských, kde je těch 32 tisíc, tak pak zhruba se to točí mezi 40 a 45 tisíci učitelů. Rozdíl mezi full-time equivalent je prostě jenom v tom, že na mateřských školách je prostě minimum nebo daleko méně učitelek a učitelů, kteří pracují na dílčí nebo neúplný úvazek. Samozřejmě se to zvětšuje, pokud jde o základní školu. Tam je třeba vidět i na tom prvním stupni, což byl údaj, který zřejmě, nevíme, zřejmě znamená, že tam je přeci jenom narůstající počet důchodkyň spíše než důchodců, který neučí úplně na plný úvazek. A dále nám to stoupá až k těm středním školám, kde vlastně ty učitelé na dílčí úvazek neplní, jsou zřejmě často i pracovníci, učitelé odborných předmětů. Ale to nevíme přesně. Pokud jde o věk, tak tam vidíte v té věkové struktuře, tady už to mám za vlastně těch, podle těch jednotlivých stupních a ta horní horizontála, to je celé regionální školství, tak v podstatě vidíme podíl těch učitelů, kteří jsou tedy 34 let a mladší, to jsou ty vlastně absolventi, řekněme, do 5-10 let po absolvování. Vidíme, že těch 15% rozhodně, to zkrátím, nestačí pokryt, a když to takhle půjde dál, nestačí pokryt odchody těch učitelů, kterým je 55 let a více. Vidíme, že vlastně nejstarší jsou na středních školách, střední školy, kterým jsme věnovali, věnujeme vždycky jako malinko menší pozornost, pokud jde o vlastně jakoby péči o ty učitele, to znamená o ti, kteří už považujeme za perfektně odborně vzdělané, nepotřebující příliš mnoho dalšího do vzdělávání, tak vlastně těch vidíme, že ty jsou starší než ti učitele na nižších stupních, ale hlavně tam ten poměr u středních škol je 10% pouze mladých učitelů do 34 let, což je samozřejmě jako ohrožující. Když to shrnu, ten průměrný věk je u nás v regionálním školství 47 let a vidíme, že se to pohybuje kolem těch 47 let. Zajímavé je vzít si ty učitele podle předmětů vyučovaných. Trošku, jak si, nechme stranou učitele ruského jazyka, těch není, ne, že bych podceňoval ruštinu, ale to nejsou opravdu velké kvanta učitelů, ale když se podíváme, tak jsou to učitele i na druhém stupni základní školy učitelé fyziky, matematiky a pochopitelně stárnou učitelé odborného výcviku, učitelé praktického vyučování a tak dále. Takže vlastně celkově vidíme, že když se podíváme na to rozložení úvazku, ale tentokrát podle něčeho, co se nazývá strom života, tak vidíme něco jako bimodální rozložení. To znamená, že to otočíme, vpravo jsou ženy, vlevo jsou muži. Ten objem toho grafu vyjadřuje počty žen a počty mužů. A vidíme, že v tom bimodálním rozložení, které se vždycky promítne, když jde o věk, tak to jsou věci, které nás čekají za 5 let, za 10 let, za 15 let. Proto tady ten graf jsem připravil, protože my vidíme, že vlastně v horizontální ose vidíme součet úvazků, to jsou ti úvazkoví učitelé. Ne to. A tady vidíme vlastně, že ten pík je se vlastně točí kolem učitelů ve věku 55 až 58 let. Pak jakoby je to trošku lepší, jako těch stárnoucích odchází bude malinko méně, ale pak se podíváme, že máme druhý jaksi pík, když říkám bimodální rozložení, a ty ženy teda, abych byl přesný, u mužů to je totéž, všimněte si vlevo, ale je to poněkud že v menším počtu, ale taky je to bimodální. Tam vidíte, že jsou to učitelé mezi 45, 6, 8 lety, takže nás tam čeká jenom krátký oddech, kdy jako bude odcházet pravděpodobně, když připustím, že zůstanou ve školství a budou odcházet až do důchodu všem, tak vlastně vidíme, že máme oddech jenom mírný oddech jenom na pár let, v podstatě dá se říct asi na 8 let, maximálně 10, když budu velký optimista. To shrnutí tady je jenom vyjádřeno v číslech. 72,4% učitelů je starších 40 let, 57% skoro je starších 45 let, jenom 8,5, tentokrát to není 34, ta hranice, ale 30, tak mladších 30 let je pouze 8,5%. A to je to, co je prostě velký budíček pro nás do toho, co nás čeká skutečně za pár let. Rizikové už nyní, to máme už nyní, už teď, nemluvím o budoucnosti. Samozřejmě jsou učitelé některých předmětů, fyzika, matematika. Víme, že na středním odborném školství praktické vyučování, to je i na základních vlastně a odborných předmětů. Nechávám stranou mezikrajové rozdíly. Vezmete-li Prahu, vezmete-li a ku podivu, co bylo zajímavé, já to tady nemám, kromě Karlovarského kraje a částečně Ústeckého kraje, kde jsou ty problémy s těmi nedostatky kvalifikovaných učitelů, to jako je velmi silně se jim blíží Středočeský kraj. Jako chybí učitelé vlastně kvalifikovaní těchto předmětů. Relativně nejlépe, kdybyste chtěli relativně, všechno je relativní v Česku v tomto ohledu, je na tom Jihomoravský kraj například. Ve vzdělávacím systému v Česku tedy působí především starší učitelé, tato věta se dá obhájit. Vzdělávání a certifikace, no ano, tam je trošku problém, ale učitelé mají zhruba v 71% případů vysokoškolské, magisterské nebo vyšší, někteří mají PhD a tak dále, ale hlavně vysokoškolské, magisterské vzdělání. Pak tam mám něco o rozdílech mezi kraji, jenom upozorňuji, že jde o magisterské, vysokoškolské, ne nutně učitelské, pedagogické. A je třeba si také uvědomit, abychom si neříkali, 30% nemá žádný vzdělání. Ono taky v některých středních odborných školách, v mateřských školách, teda není vyžadováno úplné magisterské, takže to musíme odečíst taky z toho. Ale v podstatě, když se podíváme na pedagogické vzdělání, které nás zajímá, k těm magisterským titulům, tak my vidíme, že vlastně ta šedivá, ten podíl těch 78% zhruba, jsou absolventi učitelských oborů. Když tomu připočtu ovšem absolventy doplňujícího pedagogického studia, tak vidíme, že je to na nějakých 90%. K tomu bychom mohli přimhouřit oči, jak jdou ty novely v tom zoufalém stavu, jak se novelize, kdo teda ještě, jak by se to dalo legalizovat, tak prostě máme absolventy jiných pedagogických oborů a bez jakéhokoliv pedagogického vzdělání je to zhruba 4,7% pedagogů v regionálním školství. To je číslo, které samozřejmě můžeme říct, není tak tragické i ve srovnání s některými jinými zeměmi. Problém je v tom, že když nebudeme reagovat na ty nepříznivé trendy, tak se nám tohle číslo prostě bude zvyšovat. S tím nic nenaděláme. Když nebudeme nic dělat. Teď souhrn. Nepříznivý učitelský demografický vývoj, požadované kvalifikace a podmínky práce vedou jednoduše k absenci nových nastupujících učitelů a k odchodům starším. Jen pro příští školní rok, školy poptávají cirka 6 tisíc úvazků, neznamená osob, ale 6 tisíc úvazků v kumulované podobě. Tím chci říct, že jsme to sečetli pro všechny stupně škol a jaksi všechny předměty a tak dále. Školy, když se měly označit jako sehnat příslušného kvalifikovaného pracovníka pro ten příští školní rok, jestli je to významný nebo dokonce kritický problém, to významný a kritický se odlišovalo, jak zhruba v kraji nebo v místě trvá dlouho, než ho seženem, tak významný bylo jenom 6 až 12 měsíců a kritický je více než 12 měsíců. Tak vlastně se v 66 dvě třetiny škol označili možnost sehnat příslušného pracovníka jako významný nebo dokonce kritický. A když vezmeme mezikrajové rozdíly, Karlovarský kraj 88% škol. Pro efektivní zajištění veškeré vykázané potřeby by tak bylo potřeba zapotřebí novými učiteli pokrýt cirka 9% výuky a 9% výuky a za podmínky pokrytí aktuální potřeb zhruba 4,5% od školního roku 1920. Je evidentní, že situace se bez rychlé intervence bude zhoršovat. Kombinujte strom života, nízké počty nastupující a tak dále, další věci. A to vede k tomu, co vlastně se snažíme celou dobu, jak si tady říct, a myslím, že i z té prezentace předchozí, jako ten systém je z logiky věci velmi pomalý, nebo jak si, i v tom dobrém slova smyslu pomalý. A my teďka potřebujeme ale rychlou intervenci a prostě jako myslím, že být ministrem teď je teda opravdu jakoby děsivý jako očistec, protože, no ne, tak protože všichni fungují v aktuálnosti. Teď je to, teď. Ale to, že jsme to kumulovali 20 let, 25 let, tak nikdo neřekne, jo, já robím, já rozumím, no jasně, to zavinili tenkrát v tom 96. To vám nikdo neřekne. Jako kde máš ty takový ty offhand, jo, jako teď to jako vysypu z rukávu, to řešení. No, já ještě mám jednu věc, jako psycholog si neodpustím. Well-being, já jsem to nazval tak ošklivě trošku, well-being a profesní sebevnímání stárnoucí, méně atraktivní a kvalifikačně oslabované profese.
Hodně depresivní.
No, to, že jsou stresovaní, tak já ten upřesním, jo, ten výzkum, který teda, nevím, jak jsem ho mohla zmocnit první lékařská fakulta, dominanty byly pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, čirou náhodou jsem jim člen, a vlastně kolegyně Smetáčková a kolektiv loni skončili právě výzkum vlastně učitelů. My jsme plánovali 1200 nebo 400 online respondentů. Nejenže jich bylo 2400, ale po skončení vyplňování formuláře se nám hlásili učitelé, že by chtěli ještě taky vyplnit. Prosím vás, to byl strašný baterie dotazníků. To bylo tak dlouhý, oni chtěli to vyplnit. Víte, co to znamená? Že jako zatížení jsme administrativa, ale když se nás někdo ptá na to, jak se cítíme a co máme za problémy, tak jsou ochotni vyplňovat hodinu. No ty výsledky znáte, no. 60% pocity silného stresu, 20% vykazovalo podle těch psychologických kritérií skutečně známky vyhoření. To je, jako není moc veselé číslo, ale nejsme v tom sami, jo. Myslím tím, pokud jde o srovnání s jinými zeměmi. Analýza OECD, která byla založena na těch datech TALIS 13 a PISA 12, ukázala, že čeští učitelé, bylo to tady už naznačeno, já to zopakuji, na druhém stupni základních škol patří mezi 37 zeměmi k těm, kteří vnímají společenské uznání své profese nejhůře, čili spadají do nejnižšího kvintilu zemí. Tam by bylo jenom třeba vždycky říct, jaká je ta položka, ten item, ta otázka, na kterou se odpovídá. Ta otázka zněla, domnívám se, že učitelská profese je společností oceňována. Pouze 12% souhlasí, nevím, jestli nás může uklidnit, že ještě hůř jsou na tom Slováci. Ta kombinace stále většího tlaku na vynikající výsledky žáků, na ten tracking, na to, co tady Andreas naznačoval v úvodu, na to myšlení industriální sféry, jo, to je to the right man on the right place, jo, který pochází přímo z industriální kultury. Přeci každý správný člověk na správné místo. No a to už můžeme začít v 5-6 letech, že jo? To byla ta logika té doby. Tak vlastně my najednou jsme v této logice na to, abychom tlačili na vynikající výsledky žáků, nedej bože celých škol, a nedej bože, kdyby byly nějaký žebříčky a rankingy základních škol, to by plná katastrofa, podle mého soudu. A spojeno s tou nedostatečnou podporou, ale teďka je jedno, jestli je objektivně nebo zda je pociťovaná. Důležité je, že i lidsky je to pociťované, to je ten well-being, že jo. Tak vede k tomu nárůstu nespokojenosti a stresu. Učitelé udávají zejména příliš vysokou pracovní zátěž, ten workload. Ta self-efficacy je velmi zajímavá. Andrea Schleicher zveřejnil v roce 2018 na...
Andreas Schleicher, at 2018, when he talked in Lissabon, yes, he just presented a very interesting piece of work, because he showed that they went up to the level of self-efficacy, and it contained the results of TALIS and other surveys. And he just discussed what they mean by the self-efficacy. It is a certain level, how they perceive themselves, perhaps only in Japan it was worse, and the very low level of self-efficacy did not demonstrate in all the areas, but mainly it did in the capacity to motivate pupils who are not that much interested in learning. Well, this is quite important. I know various surveys very well, and I can say that it is in line with the idea of standardization of the profession and certain breaking down of pupils and teachers and the capacities of that. So it corresponds to the industrial logics as presented by Andreas. You may know that the children who are not well off currently, well, it is very difficult to motivate them appropriately because, simply speaking, they are a bit dumber. And, well, this is something else for another discussion. But the trust in the fact that I can change it may exist, and it very much depends on the level of the given school, culture of the given country. And there are people who claim, yes, it is possible, but other people just look at such a person awkwardly. Teachers in the Czech Republic fear not well about the wrong perception of the teaching profession by experts. Ministry of Education, interestingly, did not confirm, in the case of leaving teachers, that the behavior of parents would be one of the reasons for their quit. Well, there were some people who claimed so, but it was not a general aspect. And it was not either the salary question. That's why we cannot be complacent. What makes us complacent may be that we are not alone in this. Well, the work that has been presented by Andreas in Lisbon is very good, valuing our teachers and raising their status, etc., etc. And this is a very important piece of document because you will find what the outcome may be due to stress, burnout, etc. And for instance, if you compare ourselves against the teachers in the UK, they, for instance, there is a fact that approximately 81% of teachers in the United Kingdom report having experienced anxiety, depression, and stress. And that was one of the key factors. 84% of teachers in England only identified workload as a major issue. But you see, we cannot say that it is just our local situation. This issue is much broader. It is an issue for developed countries. However, we haven't yet tackled the issue of the people's leaving this profession, I mean the teachers leaving this profession. Well, perhaps there was a certain survey concerning the number of teachers who were leaving after 5 years in the profession. And there are some professions, some countries, France, showing only 5% of these people. And obviously, it is not everywhere the same. So it very much depends on each and every country and their risks. So obviously, it is also a question of private or professional career system. And perhaps in other areas, there may be very other factors. For instance, the Swedish author also mentioned that there is a certain development seen. If in 1997 this profession was abandoned by only 17%, so a few years later it was a much higher figure. So this is the general trend. The Czech Republic in the year 1718, according to the schools, approximately 7,000 teachers left this profession. Out of this, one-fourth were the beginning teachers. So I come to the end of my presentation. And let me say that probably it is the area of the many countries. This is an issue for many advanced countries, the change of paradigm. Wong's work, qualification model, should be substituted by the so-called competence model. And this is linked to the fact that the criteria of respect and prestige of this occupation are not based on the university level education alone. So, or it's the same about the central authority. Moreover, there are certain aspects that are lacking. This is the vertical that Andreas talked about, that we moreover lack CPD, continuous profession development. All of a sudden, we realize that the system requires something else, namely that the voice of teachers and obviously the headmasters is becoming a decisive aspect. Excellent directors, principals, may also lack the management competences. And what I want to say is, we may give the voice to the actors from the field, and they will resolve everything, so probably it won't help as a single factor. Financial remuneration or evaluation is more and more a simple conditio sine qua non, and moreover, it does not fulfill the function of a strong motivator, because here we distinguish motivator and satisfactor. It means that, for instance, I will increase your salary, but you don't praise me for that, because it is just one-off exercise. So satisfactor means that I have a better basis, however, and I don't have to think anymore about finding other earning capacities. It means it's not only about coming close to the remuneration level of other university level professions. The third point is as follows. What is of key importance, for instance, we went to Helsinki in March this year, and we paid visit to various schools. And then we've performed we have seen a very high quality analysis from one particular Finnish institution, and they claim that what is of utmost importance is the trust of the society. In other words, the principle of mercantile factors should be weakened. How much pens you had to bought and you spent too much money for it, etc. And so in the end of the year, you compute what is the value added, gain, etc. So change this way of thinking is very important, and sometimes you face the risk that sometimes you may commit a mistake, but if you lack the trust of the society, so the situation is even worse. And this is what we should realize in the Czech Republic. The risk of initiating the trust is pretty high under the unfavorable conditions in the society. And what are the solutions? I think that we have to work jointly at all three areas, or in all three areas. First of all, the pre-graduation education. Pre-gradual education, well, it means the initial education. Well, it means that we should understand that even if we want to change the pre-war system, we cannot give up some other aspects, because it is true that the pre-war system creation was the outcome of many battles in the period between the two world wars. Well, good university education is very important, and experience must be also added. We shouldn't distinguish between the knowledge and experience. You may have a huge practical experience and practically zero knowledge. Well, some psychologists claim that probably you just live it, but you don't know what is the outcome there. There was an excellent teacher in the classroom, and I just monitored her. And after several years, I went to see her, and I just praised her how well she is teaching also the pupils who are not gifted. For instance, in their mother tongue, she was excellent in teaching it. And she said, simply, I don't know what you are talking about. It's just from, it is getting from me, from inside of me. So, but you see, that's a nightmare for a researcher because they are not able, the respondent is not able to explain it. Well, if we educate, we must also have somebody who will tell the learners how they should approach the learning. And all this should lead to the change of form and content. For the time being, we talk about the lessons and ratios, but we are not talking about the change in the form. More practice doesn't mean more knowledge. What you need is to have an accompanying analytical process. And obviously, complementary pedagogical qualification is also a must. Well, if people study for 5 years, they studied pedagogy, and after graduating, so you simply just put them into the school class, and that's it. Well, they should also seen certain cases and then analyze those in order to develop further. And then what is also important are the conditions in the performance of the profession. In the Czech Republic, what is scandalous is that we lack induction that would be thoroughly regulated from the very beginning. Well, I know that it used to be contained in the curricula and in the teaching plans. Nevertheless, supported, initiated is a must. Well, if you want to have teachers who are probably remunerated, you also have to provide for the proper mentoring. If a young teacher who starts this profession stands alone and he's not guided, obviously, it may end up not very well. And this profession is becoming more and more collective in its nature. Why? Because it cannot be anymore a single rider who is complacent and who doesn't communicate with other colleagues, with the exception of a few papers exchange. So it's a sort of a culture of cooperation. And of course, this is linked with the autonomy. Autonomy doesn't mean to be alone in my profession. It means to acquire competence and skill in order to be able to become autonomous in terms of being able to formulate certain rules and that I am a person that is not able, that doesn't have to be guided always. And professional education in service training. Well, in the Czech Republic since 1990, there is nothing like that in a systematic form. What I mean is slightly different. Professionally oriented and systemic further education, mentoring, all that we lack in our profession. For instance, I would add up violent groups, sabbaticals, etc. That, for instance, every 3 years I may meet my colleagues in groups and I may listen to their cases, to their teaching cases, and I explain my cases, my examples, and in a collective we will learn more. Sabbaticals, well, the minister probably wouldn't like to hear it because I came across sabbaticals in the UK and I realized that it is very interesting, but it also costs money. Minister, sorry for mentioning it. Well, it may. I would be able to go on, but we have to care for this profession, for our teachers. Thank you very much for your attention. Well, on behalf of all of us, and on my behalf,
A závěrečné shrnutí, které jste přednesl, je i vhodným podkladem pro naší následnou diskuzi, která po těch úvodních vystoupeních bude a má zhruba do 1 hodiny následovat. Takže já bych možná využil hnedka této příležitosti a vyzval vás, kteří jste dneska přišli do Kaiserštejnského paláce, a dal vám prostor buď komentovat, protože zde zaznělo spoustu informací, poznání hlavně a kvalifikovaných poznání, které si zaslouží i komentář, ale samozřejmě je zde prostor i na to se zeptat a nějakým způsobem vytěžit maximálně účast všech hlavních řečníků, kteří zde jsou dneska s námi. Takže dávám prostor k první otázce či komentáři. Tak vidím napravo zvednutou ruku, ta vypadá nadějně, tak bych poprosil s mikrofonem o vystoupení.
Dobrý den, Silvie Píchová z KAF. Já nevidím úplně na pana Schleichera přeslop. Chci moc poděkovat oběma řečníkům za to téma wellbeingu. Zároveň je to v České republice téma nové a ani nemá nějaký ustálený český překlad. Někdo mluví o spokojenosti, někdo mluví o, to spojuje s duševním zdravím nebo dalšími zdravími, někdo mluví o dokonce o blahu. A proto bych se chtěla trošičku vrátit k tomu zadefinování toho pojmu, abychom neopakovali tu samou chybu, která se nám v Česku občas daří, a to, že začneme používat nějaké termíny, začneme je aplikovat, ale vlastně nedojde k nějakému hlubšímu porozumění. A v tomhle případě je zajímavé na to, jaké lidské, učitelské potřeby ten well-being vlastně plní. A s tím souvisí druhá otázka, jaké nároky to klade na vzdělávací politiku, protože, jestli se nemýlím, měla jsem možnost pobývat ve Finsku, tak ve Finsku to stojí na silné meziresortní kooperaci. Děkuju moc za odpověď.
Tak možná dám ještě prostor pro 2 dotazy či komentáře a pak bych požádal řečníky o reakci. Tak koukám do sálu. Tak poprosím.
Michal Musil, Sdružení soukromých škol. Já bych se také připojil k poděkování za všechny vystoupení. A ještě jsem se chtěl zeptat pana Schleichera, zdali se pracuje také s daty spokojenosti rodičů jednotlivých zemí se školským vzdělávacím systémem příslušné země. Já mám trochu obavy další dobu v České republice, protože ta spokojenost rodičů mnohdy je deklarována jako velmi dobrá, že je většinová, že pouze tak jako 25, někdy se říká třetina rodičů není spokojena s tím, jak probíhá vzdělávání. A já si myslím, že to má dost velký vliv potom i na rozhodování i třeba i vlády, potom v okamžiku, kdy dojdou peníze a vlastně teď ta většinová společnost je spokojená. Rozumíte mi, jestli to dobře formuluju tu otázku. Čili jestli s tímto fenoménem se také pracuje a řeší se. Děkuji.
Já také děkuji za dotaz a tam se po třetím, pokud teď není, tak bych asi dal hned prostor teda na reakci. Nevím, jestli chce Andrea začít.
Yes, thank you very much.
Ano, děkuji za tu otázku, well-being. Je to velice komplexní. OECD, tady zvažujeme 3 aspekty. Za prvé, zátěž, pracovní zátěž. A já jsem vlastně o tom dnes tolik nehovořil, protože je to věc, o níž máme data, můžete se na to podívat. Za druhé, do jaké míry jsou učitelé spokojeni se svou prací ve svém prostředí. A za třetí, to bych rád zdůraznil, je to stupeň, do jaké míry se vlastně učitelé identifikují s touto svou profesou. A proč jsem se na to soustředil, na ty tlaky profese? Protože si myslíme, že to je ta poslední část toho well-beingu. Jestli věřím svým vlastním schopnostem jakožto učitele, jestli tu self-efficacy mám, jestli se cítím součástí této profesní skupiny. A samozřejmě, jestli tady uplatňuji tu kulturu spolupráce. Na těchto aspektech můžeme mít vliv, můžeme změnit tu profesi jako celek. Můžete to definovat různým způsobem, ale ten poslední aspekt, ten nás velice zajímá a považujeme za velmi důležitý. Otázka rodičů. Máme data za 18 zemí pouze, jak se dívají rodiče na systém vzdělávání, a obecný obrázek je často zajímavý. Když se zeptáte rodičů na systém vzdělávání, tak řeknou většinou, že je špatný. Ale když se ptáte na školu, kam chodí jejich dítě, tak řeknou, ale tahle naše škola je bezvadná. Čili není tady prostě přímá vazba mezi tím rodičem a tím systémem. Z hlediska těch dat, když vlastně půjdete více do hloubky z hlediska vztahu rodiče, učitel, zapojení rodičů do školních aktivit, tak je to zajímavější vzorec. Na OECD se zaměřujeme na to, do jaké míry jsou součástí té základní rovnice. A rodiče někdy říkají, že to je vlastně chování určitého klienta, jakoby klienta. Trošku mě to znepokojíme, protože pak dochází k komodifikaci vzdělávání. Prostě já tam pošlu dítě a oni mi ho pošlou už edukované. Já si myslím, že test správného systému vzdělávání zapojuje rodiče do vzdělávacího procesu. Měla by ta být interakce mezi rodičem a učitelem. Není to jen problém vzdělávání, je to také problém rodičovství, problém učení i na straně rodičů. Čili když jsme šetřili rodiče, do jaké míry se zapojují do takovéto práce nebo aktivity, tak jsme zjistili země, kde vlastně mají rodiče velké příležitosti, třeba v Japonsku. V Japonsku ta nejsilnější organizace není ani ministerstvo, ani škola, ale je to asociace rodičů, sdružení rodičů. Pokud chcete jako rodič něco vědět o škole, tak nemusíte vlastně si dohadovat schůzku s ředitelem nebo s učitelem, ale můžete se pohovořit s dalšími rodiči. Některé země z toho mají tradici, prostě zapojí rodiče, prostě tradičně. A samozřejmě tady se tím pádem takový ten vzdělávací systém může hodně zlepšit díky této interakci.
Vlastně začnu tu druhou otázkou. Spokojenost rodičů. Ano, trvalé, od 90. let to téma jsme sledovali a od 90. let pořád se ukazovalo zhruba, tenkrát to bylo asi 80% spokojených či velmi spokojených, zejména se základním teda školstvím. A ono se to vlastně příliš nezměnilo. Dneska mluvíme o těch třech čtvrtinách jako spokojení. A tam je možná taky, a to je jenom hypotéza, to fakt nevím, jo, ale v situaci, kdy se společnost opravdu radikálně proměňuje a mizí vlastně fakt mnoho jistot, jako tenkrát mě rodiče říkali v těch výzkumech 90. letech, jako ty daně třeba, že najednou musí se naučit vyplňovat jako daně za sebe dotazníky, že najednou jsou ty zdravotní pojišťovny, že najednou se mění to, že prostě práce, není práce, musím se jako rekvalifikovat. Těch jistot se ztratilo hodně moc a vlastně ta škola tím, jak se mění pomalu, nebo někde moc vůbec ne, jo, tak vlastně poskytuje taky svým způsobem nějakou jistotu. Jo. Jako něco, co prostě jako rozpoznávám a tím pádem můžu vědět, co mi čeká. Tak to je spekulace z rozhovoru. Pokud jde o nějaký data, tak to je zajímavé, co teď řekl Andreas, protože v jedné diplomové práci, ve dvou vlastně, jsme zkoumali, jak je možné, že učitelé si tak strašně jakoby stěžují na ty rodiče, ale přitom v těch výzkumech sociologických prestiže profesí, to je trvalka. My jsme sehnali výzkum z roku 37, první a jediný v České republice a zjistili jsme, že to je neuvěřitelné. Učitel vysoké školy, druhé až třetí místo, učitel základní školy osciloval mezi pátým až devátým místem, to bylo nejhorší snad, když se dělali takové v 80. letech trošku na skryté, kamuflované, ale ty výzkumy. A pak od 90. let je učitel základní a střední školy pořád suveréně první desítce, ne-li často kolem 4., 5. místa. A tak nás zajímalo, co to a ono se ukázalo následující, jako jo, rodiče čeští tenkrát daleko více kritizovali vlastní školu, jak zachází, a uznávali systém. Jako ten systém je v pořádku. To, že mají mít tu vysokou školu, to, že jako to takhle funguje u nás. Ale pokud jde teda u nich tam, jo, tak tam je zejména jedna, učí tam angličtinu. A, úplně, a, jo, a teď to bylo takhle, a prostě kritika, jo, jako by učitelé to u nás vnímali trošku jinak, než jak teďka říkal data ten Andreas, ale nemám poslední, tohleto, co říkám, má nejstarší data někdy z roku 2010-11. Pokud jde o ten well-being, já jsem, omlouvám, jsem musel vyběhnout, odskočit, ten tu otázku neslyšel, ale v každém případě víme i z těch doprovodných rozhovorů s učiteli v těch výzkumech, i té zátěže a tak, že u nás je naprosto tragický ten pocit ownershipu. Toho, že vlastně já to nějak ovlivňuji, já to mám v moci v rukou. V České republice je právě ten ownership vlastně nesmírně, nesmírně slabý pocitově u učitelů.
Tak já si dovolím, byť Standa Štech mě jednu věc vytloukala, já to zkusím trošku jinak. Nebudu mluvit o tvrdých datech, ale pokud se bavíme o důvěře rodičů v ten systém, tak já použiju analogii teďka z debat ministerských úředníků, ale i mě s řediteli škol při zavádění změny financování regionálního školství. Tam mám konkrétní zkušenost, a ono to souvisí s tím, co říkal pan profesor Štech. Lidé, a my jsme všichni nastavení poměrně stejně, hledáte nějakou jistotu, nějakou kotvu v tom měnícím se světě. A když se podívám na z pozice ředitele na změnu financování racionálně, tak přináší extrémně více jistoty oproti současnému stavu. Přináší tu jistotu dřív a přináší i možnost nějaké předvídatelnosti. Ano, je to podmíněno penězi, ale každý rok je to podmíněno penězi, které ministerstvo vyjedná, které následně rozepíše. Přesto ta majoritní odezva těch ředitelů je nedůvěra, nejistota. To znamená, v debatě konkrétní řeknou, víme, že to je blbě teďka. No, neodpovídá to, víme to, ale známe to. Je to jistota. A ta analogie jde podle mého názoru bez tvrdých dat použít i ve vztahu k rodičům k té škole. Paradoxně ta jistota je, že ta škola vypadá, jak když jsem tam chodil já, probíhá ta výuka, jako když jsem tam chodil já, protože takhle to bylo dobře, to je ta jistota. A pak si myslím, že to není, a teď je to čirá spekulace, ale spíše zaznamenaná z té společnosti zase jako majoritní jev i v jiných oblastech, že řada z těch jakoby spokojených jsou bohužel ti, kteří mají nezájem o ten sektor vzdělávání. To znamená, když se pak jich někdo zeptá, jestli ta škola dobrý nebo špatný, tak řeknou vlastně dobrý. Protože se o to nezajímají, protože o tom vlastně nic neví, takže je to vlastně dobrý. A toto je ale čirá spekulace. Z mého pohledu ten rodičovský pohled, a teď řeknu věc, která tady padlo, že není možná horší pozice, než je minister školství v této době. Určitě jsou horší pozice, jen mě teď nenapadají jaké. Ale To jsem schválně zlehčil, ale je to v podstatě o tom, jakým způsobem může ministerstvo třeba jako zvýšit důvěru v ten systém. A tady řeknu kacířskou věc, pro mě je mnohem lepší, když jsou různé názorové proudy, ale mají zájem o vzdělávání. Pro mě je nejhorší jakoby ta mlčící většina, které je to jedno, protože ta je svým způsobem jakoby vina a je ano, za prvé je nebezpečná, za druhé je částečně i vina tím přístupem té devaluace, ale jenom těch názorů na vzdělávání v České republice. Já tvrdím, že ta situace není tak hrozná, tady jsme viděli konkrétní tvrdá čísla, že v tom nejsme sami, ty problémy tady jsou, je potřeba je řešit, ale proto je potřeba vyvolat ten zájem té společnosti. Ale tady rovnou říkám, ten zájem vyvolaný tak, že pokud vyvoláme jejich zájem a jejich reakce bude, že se zatáhnou do těch ulic, proto jsem použil ten příklad s těmi řediteli, radši ta jistota, učitelka před tabulí, matematika, čeština, hudebka, výtvarka, tělocvik a domů. Teď tam s nima dělali nějaký hrozný věci, dali je všechny dohromady a zkoušeli s nima projekt, bacha, co s tím budeme dělat, je to něco neznámého, jak tohle to dopadne. A takhle můžete vzít hejnýho matiku a takhle můžete jít jednu věc vedle druhé, je to neznámý, jak to dopadne. Bojím se
se toho. Takže jako úplně nevím, jestli to, co jsem řekl, jako kocířskou myšlenku by nebylo naopak špatně, protože poslední efekt, který já sleduju a podle mého názoru, a nejsem psycholog a nemám proto data, ale soudím i podle sebe, člověk dneska strašně závislý na svých sociálních bublinách. A já mám pocit, že a řešili jsme to v rámci debaty o mediální výchově, dneska je médiem každý. A dřív ten učitel nebyl pod takovým tlakem, že dneska, když si to vezmu, tak těch dehonestujících příspěvků, ať už pod články, říkajících o tom, jak nic nedělají, proč by se jim přidávalo a tak dále. Těch dehonestujících příspěvků na Facebooku je prostě spoustu a věřím, a možná v tom jsem staromil, věřím, že to může mít negativní psychický efekt, protože si od toho odvozujete, že vás ta společnost nebere. A pak přijde ten průzkum v té společnosti a vlastně mezi těmi prestižními povolání ten učitel je. Ale bohužel ten fenomén těch anonymních komentů, za které nenesete zodpovědnost, protože, a není to pouze u učitelů, ale je to ve všech oblastech, nenesete ten následek toho, že se postavíte před toho člověka, řeknete mu to do očí, je podle mě, nebo já si myslím, že se zrcadlí i v klesající sebedůvěře českých učitelů. Děkuju.
Děkuju panu ministrovi a otvírám druhé kolo dotazů, komentářů. Tak poprosím pana ředitele Zajíčka.
Jiří Zajíček, Unie školských asociací Češa. Já v první řadě určitě chci taky poděkovat za všechny prezentované údaje a jsem rád, že jsme mohli vidět výsledky šetření, které proběhlo na školách teď na jaře tohoto kalendářního roku. A musím říct, že se ukazuje to, co jsme si my ve školách dlouho mysleli, že ta situace je opravdu více než alarmující, protože zejména v oblasti středního vzdělávání to procento starších a zkušenějších učitelů je poměrně vysoké. A je zcela jasné, že ty odchody do důchodu nedokážeme pokrýt nástupem absolventů pedagogických fakult nebo dalších fakult připravujících učitele, ale že je nezbytně nutné otevřít tu možnost přijímat i absolventy jiných fakult a upravit pro ně systém takovým způsobem, aby to pro ně bylo akceptovatelné a zároveň, aby to požadované doplňkové studium pedagogiky, o kterém se uvažuje, bylo uspůsobeno přesně tak, jak tady o tom pan profesor Štech hovořil, k tomu, aby to pro ně bylo prospěšné a nebyl to pouze formální krok, který bude tou podmínkou k tomu, aby ten člověk mohl začít učit, byť jsou to základy didaktiky a metodiky, které možná dávno zná a které ani tak úplně nepotřebuje. Takže tady opravdu apeluji na to, aby se vytvořily podmínky pro nástup těchto pracovníků do škol. Jak už jsem říkal, je to otázka zejména odborného vzdělávání, kde nám chybí učitelé odborných předmětů. Matematika, fyzika jsou sice všeobecně vzdělávací předměty, ale ty chybí také poměrně významně. Možná bych tady ještě navázal na pana ministra, který zmínil připravovanou reformu financování, kterou jsme od začátku podpořili, snažili jsme se, aby zlepšila stávající stav právě i v té oblasti předvídatelnosti. Nicméně musím tady znovu apelovat na to, že je nutné tuto reformu dostatečně zafinancovat natolik, aby nedošlo k tomu, že klesnou například nadtarifní složky ve školách z důvodu přechodu na nový systém financování, protože to by mohlo, pokud k tomu dojde, skutečně personální situaci, která již teď není ve školách dobrá, ještě výrazně zhoršit a to bych považoval za velice, velice nešťastný krok. Děkuji.
Já děkuji za komentář. Poprosím Karla Karguláka, jestli si pamatuju dobře jako druhého přihlášeného.
Já jsem překvapen, protože... Jo, já jsem překvapen, protože v tom množství těch lidí jsem nemyslel, že budu já ten oslovený. Já jsem Karol Gargulák, jsem z Ministerstva školství, máme tady s panem profesorem velkou misi, já nějak pomáhám tomu, aby experti psali strategii 2030 a vlastně ta moje otázka míří přímo jako na něj konkrétně a ta vychází jako z jeho zkušeností, protože prostě jako je to mimořádná kapacita, kterou pan profesor má i z hlediska toho, že skutečně zná i kapacity toho samotného baráku, to znamená Ministerstva školství, což je velmi, velmi, velmi jakoby taky důležitá vzkázka pro to, jakoby provádět nějaké změny a provádět nějaké kroky a dělat je. A tahle věc je samozřejmě z mýho pohledu jakoby klíčová proto, když on artikuloval nějaké tři oblasti, které bychom měli nějak intervenovat, jak pregraduál, tak nějaké iniciační období, tak i další vzdělávání pedagogických pracovníků, tak co by na základě jako těch zkušeností s velkými věcmi, které vlastně ministerstvo udělalo a bylo jich fakt hodně a byly velmi náročné, ať je to společné vzdělávání, ať je to problematika přípravy kariérního řádu, ať je to teď reforma financování, tak co by doporučoval proto, s kým by ministerstvo mělo spolupracovat, jak by mělo nastavit třeba i uvnitř sebe samo prostě, nebo organizace, které jsou mu podřízeny tak, aby se povedly třeba některé kroky provést právě v těch třech oblastech, které on zmínil, že bychom v nich měli skutečně něco jako udělat. To je taková jako velmi konkrétní otázka, ale vlastně bych jako nějakým způsobem chtěl jeho expertní pohled nějak jako artikulovat, nebo vidět ho, a zároveň bych tak vlastně tím chci říct, že vlastně jsme jako ve skvělé době toho, že ministerstvo školství z mého pohledu je teď jako velmi otevřené, skutečně jako velké otevřené transparentní debatě, což je skvělé. A i tady tohle, to, že já vlastně jako by teď jako se tážu experta veřejně, je vlastně i důkaz toho, že nějakým způsobem my tu debatu opravdu otvíráme, chceme ji diskutovat naplno a tak dále, budeme se o tom jako rozhodovat dále a dále prostě a participovat se všemi aktéry, což je podle mě jako v českém vzdělávacím systému jako jedinečná situace. Já za to třeba hrozně moc děkuji panu ministrovi.
A mě těší, že se nebojíš, Karle, se ptát takhle na fóru. Tak třetí, i za účastí státního tajemníka. Tak poprosím třetí, a vypadá to nadějně toto kolo, tak poprosím.
Dobrý den, já jsem Vojtěch Jepka, slyšíme se? Výborně. Vojtěch Jepka z Ústavu pro studium totalitních režimů. A mě zaujal kontrast mezi způsobem, jakým byl pan Schleicher a pan Štech. A to zejména v tom, že u pana Schleichera jsem viděl snahu pomenovat nějaké možné příčiny a souvislost nějakých jevů nebo nějakých faktorů na ten systém. U pana Štecha bych prosil o nějaké doplnění, protože zejména v případě toho, co dlouho prosazujete, to znamená nějaká úprava míry rozhodování ve školách samotných, té míry autonomie, tak jsem úplně neviděl, čím byla podložena. Říkal jste třaskavá směs frustrace učitelů. Frustraci učitelů umíme nějak změřit. Je asi s tím potřeba něco dělat, ale vy to spojujete s tím, že je potřeba něco dělat s tou autonomií. A stejnou otázku bych vlastně položil i panu Schleicherovi. To znamená, jestli, protože jsem to zrovna z toho slajdu nepoznal, jestli to, ten fakt, že ta autonomie v České republice je hodně velká, je nějakým způsobem špatný, a jestli třeba nahrazení větším centrálním rozhodováním by mohlo vést k nějakým lepším výsledkům. Chápu frustraci ministerstva školství, že nerozhoduje tak mocně jako jinde, ale nejsem si úplně jistý, jestli jsou dobré podklady pro to si myslet, že by to bylo lepší, kdyby těch pravomocí, řekněme, zpátky získalo víc. Děkuji.
Tak já děkuji. Vím, jestli ještě mám dát prostor, nebo už jestli chcete reagovat. Ještě, jak ještě dáme prostor na ty dvě přihlášené ruce, tak poprosím ještě stále na pravou boku. Ne, tak to jsem se nekoukal, tak dám přednost tady a pak...
Oldřich Botlík, já jsem nebyl s panem Zajíčkem domluven, ale chci vlastně ještě trošičku doplnit ten jeho dotaz. Z toho, co tady říkal doktor Schleicher, já jsem si udělal dojem, že vlastně na celém světě to školství lze ve srovnání s jinými rezorty nebo oblastmi společnosti charakterizovat, řekněme, slovem rigidita nebo velká setrvačnost. A nemyslím to špatně, teda, nebo výhradně špatně, ve špatném smyslu. Na druhé straně možná, že ten rostoucí rozdíl mezi tím, jak to vypadá ve školství, uvnitř škol a jak to vypadá za okny, je možná zdrojem frustrací jak těch učitelů, tak řady žáků. A já se vlastně chci zeptat na tohleto. Pan profesor Štech tady věnoval značnou část té své prezentaci, řekněme, péči o učitele v těch školách, péči o budoucí učitele, o jejich vzdělávání, o jejich profesní vzdělávání a tak dále. Ale Já si vlastně říkám, jestli to může být z principu vůbec úspěšné, jestli vlastně nemáme změnit samotný přístup a nesoustředit se na to, aby existovala mnohem pružnější výměna lidí mezi oblastí školství a jinými mnohem dynamičtěji se rozvíjejícími oblastmi, takovým zařízená tak, aby prostě vstup těch lidí zvenčí pomohl překonat tu rigiditu školského systému.
Děkuju a teď teda se vracím zpátky na svůj pravobok, jestli můžu. Poprosil bych ještě o ty dvě přihlášené, dva komentáře a pak dám prostor.
Děkuji. Tomáš Habart, Společnost Člověk tísni. Já moc děkuji taky za ty příspěvky, mě tam zaujala spousta věcí. Možná bych vypíchl to, co zmiňoval pan profesor Štek, že čeští učitelé mají velmi malou důvěru v to, že dokáží motivovat ty žáky, kteří motivovaní nejsou. Já si to překládám tak, že část českých učitelů vlastně pochybuje o tom, že dokáže vytáhnout nahoru ty děti, které to potřebují nejvíc, což považuji za dost vlastně klíčový problém v okamžiku, kdy máme velkou skupinu dětí, které vypadávají nebo jsou neúspěšné z velké části kvůli tomu, že vlastně nedostávají tu podporu doma v rodinách a v tu chvíli škola je ten klíčový hráč, který jim v tom výtahu nahoru má pomoci a pokud ti učitelé nevěří tomu, že to sami dokáží, tak to považuji za velkou překážku pro budoucí úspěch těch dětí a my se s tím setkáváme v práci s těmi rodinami vlastně v každý den. A pro mě teda ještě můj pohled je, že to vlastně jako do nějaké míry otázka přesně jakoby vlastně hodnot, že, které jsou nějakým způsobem sdílené v celé nebo v části společnosti, potažmo tedy v části učitelské veřejnosti, že vlastně těm dětem vlastně není možné pomoci, že prostě naráží na nějaký strop, který nelze překonat. A zároveň pan Schleicher mluvil několikrát o tom, že tím trendem a tou hodnotou je, že každé dítě má uspět a že ten systém má vést k úspěchu opravdu každého žáka, tak bych možná jen poprosil, jestli by třeba tato teze nebo nějaká soustažnost k té české situaci třeba by mohla být nějak rozvedena nebo okomentována. Děkuji.
Děkuji a poslední příspěvek v tomto kole z vašich řad.
Děkuji. Božovej Bradička, já jsem ze SKAVu jednoty školských informatiků NUV nebo z Elixiru do škol a chtěl jsem využít té příležitosti, tady máme tedy šéfa výzkumu OECD, a především jeho se zeptat, protože všimli jste si, nebylo možné si nevšimnout, v jeho přednášce bylo jasně řečeno, že technologie tedy ovlivňují celý svět, školství již dnes též, a to nejen v Číně, prosím vás. U nás se snažíme jaksi na tuto věc pokud možno nemyslet, a naše reformy školství tímto směrem se nedaří. Ale já bych se chtěl konkrétně zeptat. Taková metaanalýza dat z PISA v minulých letech ukazovala, že tam, kde se ve školách používají technologie více, jsou výsledky těch žáků horší. Jo? My jsme teď už plně očekávání, protože tušíme, že velmi brzy dostaneme další data za rok 18, takže je docela možný, že bychom se možná mohli o té analýze toho, proč tomu tak je, v blízké budoucnosti dozvědět víc. Mě by to strašně zajímalo. Děkuji.
Děkuji pěkně a poprosím pana profesora Štecha nebo Andrease Schleichera o reakci v prvním kroku, jestli můžu požádat.
Já toho budu mít možná méně. Spojil bych to, co vlastně tady chválil pan ředitel Zajíček, to možnost přijímat absolventy neučitelských, které taky oborů, s tou poznámkou kolegy Botlíka o tom, že ti, jako ta výměna těch lidí odinut a jako, že by to mohlo tu rigiditu, to, no tak já si myslím, že tu rigiditu asi ano, ale otázka je, jestli vždycky v dobrým smyslu. nebo dobrým směrem. Ono to, logika je podobná, jako byla vlastně za Marie Terezie, když nebyly ty učitele, že jo, a ona to jako obsadila těmi vyslouženými vojáky. Tak je možný uvažovat i o tomhle, já se jen obávám, že vynecháváme nějaký jako zprostředkující článek, protože jako jak poznáme, že ten člověk odjinut jako měl firmu, skončil nebo mu zkrachovala a řekne si, já bych mohl tady učit nějaký předmět technologii nebo třeba i fyziku a podobně, tak jako jak my víme, že vůbec bude schopen, on, který tomu rozumí, mimochodem to byla ta moje poznámka k tomu, že bohatá zkušenost nemusí znamenat ještě vědění, tak vlastně jak on to teda, jakoby, to bez dalšího by měl jakoby jít učit a tím rozbouří stojaté vody. Já si myslím, že to je fakt otázka, když už takhle uvažujeme a budeme muset uvažovat v zoufalé situaci, tak to znamená právě zkvalitnit teda to pedagogické vzdělávání, tu DPS, konu nějakou formu. Já prostě nevěřím tomu, že je možný vstoupit do profese nějaký úplně z jiný bez dalšího. Rozumím tomu, že jsou to lidé, kteří mají inovativní pohledy, umí, jako inovativní ve smyslu jaksi, třeba pedagogickém, didaktickém, mohou mít nápady a že jako to může být zajímavé, ale jako docela bych měl strach, jako, že ta výměna sama, že ty školy jsou rigidní také v dobrém slova smyslu, že jo? Protože škola jaksi akceptuje pouze osvědčenou novost, nikoli novost jako takovou. Škola je od toho, že to je velice vážná věc, mezigenerační přenos a ta má předávat těm dětem i věci, které jsou prostě standardní, společný, které se předávají po generace. Jako tam musí být nějaká vazba, každý antropolog vám řekne, že ten mezigenerační přenos stojí i na těchto věcech a to je konzervativnost a určitá rigidita. To je jaksi můj pohled, nejen můj teda samozřejmě. Pokud jde o přímý dotaz, dvě věci. Pokud jde o ten kolega z Ústru, když mi říkal, že kontrast, no já si myslím, že jsem hodně, já teda nevím, čem to je úplně kontrastní, ale ta autonomie, ty data, anebo to kolega i, to je hrozný tady ten... Já nevidím na pana kolegu. Ten výsledek pro Českou republiku, který tam byl, to je podložené daty, já jsem ani nemusel říkat, kde jsem to vzal. A já jsem taky netvrdil, moje slajdy nebyly normativní, to znamená ve smyslu, co je třeba změnit. Já jsem jenom říkal, toto je popis situace a toto je moje zkušenost chromé kachny, když cokoliv uděláte a vy zjistíte, že na úrovni škol třeba je to úplně nějak jinak, než to bylo vysílané z ministerstva. Jo? A ta autonomie, když už třeba vezmeme ty kurikula, tak se podívejte na studie. Řady lidí, může říct třeba profesor Janík, nebo docentka Straková a další, kteří analyzovali, jako proč nevyšla kurikulární reforma, tak jak jsme, to, v čem to bylo, že mají tu autonomii a teď najednou prostě jakoby to nevyšlo. Tam se jasně ukazovaly i překážky v tom, jako, že autonomie školy a legislativní ano, ale nakonec ti učitelé třeba i vůbec neměli. Jo. Takže jenom si říct, že existují jakoby podklady pro to, proč říct, že vlastně dneska máme situaci, kdy ta míra rozhodování, měl Andreas ten slide nazvaný, která svědčila o té autonomii, je skutečně jakoby na úrovni školy mimořádně vysoká. A já tím ale neříkám, že jako je to úplně špatně, nebo to já jenom říkám, ne, vždycky se to promítá do autonomie práce učitelů, to jsem tím chtěl říct. No? Tam se ještě hlásí pět technicky. Jak?
Já jsem měl dojem, že ta třaskavá směs je docela silné hodnocení.
V situaci, pane kolego, jenom jednu větu. Třaskavá směs je moje interpretace, která není podle mého soudu nijak přehnaná. A to proto, že jestliže tu autonomii nemáte zvládnutou, a není to ta skutečná autonomie, a učitelé a ředitelé mají stále větší odpovědnost za stále víc oblastí, pak to znamená, že na ně házíte všechno a jsou viníci. A potom rychlí kritici učitelů a školy, kteří říkají jako škola, tato zavině, tato zavině, vlastně se těžko brání. Jo, jako, tím si říct, to jsem mínil, tím, jo, tím nejsou podmínky, aby byla reálná a přitom je jakoby formálně vysoká. A jenom si, pardon, pane ministře.
Já si můžu dovolit do toho vstoupit, protože byste se doptával a de facto tam vycházelo a možná vám to vkládám do úst, ale že tady snaha jakoby omezit autonomii těch škol. Jo. To znamená, pokud tady bylo řečeno to třaskavá směs, tak jestli teda je něčím podloženo, že to k něčemu bude. Já souhlasím s tím, že bylo uvedeno, rozhodně jsme tam vycházeli jako země, která má velkou autonomii škol. Také souhlasím s tím, že nebo aspoň teď řeknu svůj názor. Já si myslím, že ta autonomie samozřejmě měla být, co se týká vzdělávacího procesu. Ale ta autonomie, ta respektive zodpovědnost s ní doprovázená, je v oblasti ekonomické, v oblasti majetkové. Stačí se zeptat kteréhokoliv ředitele. To je obrovská nálož, obrovská zátěž, která naopak ubírá tu autonomii a na to nepotřebují mít data. To se stačí opravdu projet, zeptat se 200 ředitelů a každý vám to řekne, že místo toho, aby po těch hospitacích měl možnost s těmi učiteli mluvit, tak jde vyplňovat ty papíry. Má zodpovědnost za tu školu jako celek. To je celá ta debata. To znamená, nikdo nechce ubrat autonomii v tom nastavování toho vzdělávacího procesu uvnitř školy. Ale, a teď se vrátím ke své obecné tezi, která bohužel je problémem České republiky a to je extrémně decentralizované soustavy, ten, kdo je zodpovědný minimálně vůči veřejnosti, vůči politikům za vzdělávací soustavu je ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy. Pokud bychom všichni, a teď to schválně přeženu do absurdního příkladu, pokud tedy budeme akceptovat, že jediným zodpovědným člověkem za vzdělávací proces je ředitel, má absolutní autonomii, tak potom neexistuje dotaz a kritika ministerstva školství, že na škole XY dochází a doplňte si libovolně, co chcete. Ale jsme v situaci, kdy všichni říkají, na naší škole je nízké osobní hodnocení, ale tato paní dostala nízké osobní hodnocení, protože ministerstvo školství. A to je také součást toho. Vezmeme ty jednotlivé role a pokud je to doprovázeno z odpovědnosti za ten výsledek a bylo by mainstreamem, že když máte problém v té škole s učitelem, jdete za ředitelem, a když máte problém s tím ředitelem, jdete na to zastupitelstvo, kde je ten zřizovatel a od ministerstva řešíte a viníte ho pouze z absolutního objemu prostředků v té soustavě, ale když se tam na té škole něco špatně učí, tak to zase řešíte s ředitelem, respektive na školské radě, tak pak ano, pak hrajme tu hru na absolutní autonomii. Ve chvíli, kdy role státu je, a já tvrdím, že musí být, aby ten vývoj na tom území byl rovnoměrný, tak určitá debata o úpravě autonomie nikoli v tom, jak učím, ale v tom, jak ten systém funguje, je naprosto na místě. Takže já půjdu dál, zatímco Standa Štech to popsal, tak já říkám, že debata o tom, jak by ministerstvo školství, kromě toho, že dostává mokrým hadrem přes pusu za každou věc, která se v soustavě stane, aniž má nástroj k jejímu ovlivnění, tak je na čase se bavit o tom, než dostáváme mokrým hadrem přes pusu, ale mějme i ty opratě. Ale rozhodně můžete si být jistý, že nikdo z nás nechce brát volnost v tom učení. Naopak já bych byl rád, aby ta volnost, která s kurikulární reformou byla spojená a již řada škol využila ve velmi zajímavé školní vzdělávací programy a v uspůsobení výuky, tak aby se šířila jako příklady dobré praxe do těch ostatních škol. Ale situace je taková, že řada škol prostě jede po staru, řada škol na tu možnost to dělat jinak nereagovala a zodpovědností státu je, aby ten standard v republice byl pro všechny občany aspoň nějaký. Když bude standard a bude řada lepších, bude to paráda. Ale nemůže ta soustava a ty nerovnosti, o kterých se bavíme už v druhé strategii, tady prostě jsou, nemůže ta kvalita tak strašně kolísat. A pokud je k tomu potřeba určitá míra centralizace, třeba ve financování, což je změna financování regionálního školství, tak já stojím za tím, že je nutné ji udělat. I kdybychom se tady mohli přijít o to, že ubírám nějakou autonomii buď krajskému úřadu, nebo ubírám autonomii té konkrétní škole. Neubírám. Já přemosťuji ty krajské úřady, přemosťuji de facto ty zřizovatele a zvyšuji paradoxně tímto společně se svými kolegy autonomii toho ředitele. A pro mě jsou klíčoví učitelé a ředitelé. Ne, a omlouvám se, ale ne 14 různých soustav na krajské úrovni. My jako ministerstvo máme zodpovědnost za celou Českou republiku. Děkuji.
Děkuji. Já bych se vyjádřil
O několika věcem. Nejprve nabídka učitelů. Pokud si myslíte, že nemáte dostatek milionných mladých, kteří se chtějí stát učiteli, tak můžete reagovat několika způsoby. Za prvé, snížíte standard, ale samozřejmě v dlouhodobém hlediska budete mít ještě daleko menší počet těch, kteří mají zájem, protože nikdo tam nechce mít učitele, kteří se na tuto profesi dívají, jako že nechtěli jít. Prostě nedostali se nikam, tak šli na učitele. Druhá odpověď je ta, že prostě je zajímavé vlastně do toho zatáhnout ty, kteří nejsou tak nasazeni na ty peníze, ale na tu profesi jako takové. Prostě samozřejmě musíte učinit několik zásadních kroků, musíte studovat, pak univerzita, musíte mít osvědčení a potom samozřejmě pro takového člověka je důležité to, co dělá, víc než kolik bere. Samozřejmě vstup do této profese pro ně je zajímavý a ten postup kariérní také. A samozřejmě tito lidé samozřejmě mají určitou míru flexibility a samozřejmě pokud přijímáme ty, kteří o to mají zájem, tak ten systém také je flexibilnější. Nejde o to, abychom jenom snižovali nebo zvyšovali standard, spíše jde o to, abychom vlastně to udělali zajímavější. A třetí aspekt je ten, aby intelektně vzato výuka by měla se stát zajímavější. Z hlediska kariéry člověka musíte nabídnout učitelům něco, co pro ně je zajímavé, s čím se stotožní, s čím jsou jako souzněni. Ano, a to je vlastně aspekt, který je hybnou silou pro tu satisfakci učitelů. Samozřejmě já se snažím vysvětlit, že prostě chtějí být spokojení. Já jsem dělala takové šetření z hlediska spokojenosti učitelů a samozřejmě jedna odpověď byla, že já chci změnit společnost, chci, aby děti vyrůstaly v lepším světě. Ty peníze mě až tak nezajímají. A my chceme, aby tyto aspirace se u učitelů objevily. Samozřejmě je to těžká cesta. A dále tady máme lidi, kteří o tom přirozeně přemýšleli od začátku, chtěli se stát učiteli. Dnes je tady spousta příležitost pro mladé lidi. Povaha této práce musí být konkurenceschopnější. Samozřejmě otevřít se řada možných cest k učení, k výuce a samozřejmě, co se týče autonomie, ta otázka může znít, že má v sobě spoustu rozporů. Samozřejmě my jsme na OECD o tom také hodně hovořili. Čím více autonomie dáte učitelům, tím silnější musí být váš systém vzdělávání. A je to taková kombinace, která vlastně potom funguje. Nejtoxičtější kombinace je ta, kdy máte vysokou míru autonomie a slabý systém. To vede k izolování, fragmentaci a ztrátě kontroly, vnímané ztrátě kontroly. Samozřejmě lidi si řekne, já tomu systému nerozumím a nechci v něm být a tak dále. A spíše bych podporovat průmyslovou strukturu. Profesní autonomie a silný systém. A to je kombinace, která vlastně má nejlepší výsledky, ale potřebujeme proto přímé zdroje, podporu systému a takovýto systém vlastně potřebuje nastavené aspirace ve jméně učitelské profese. Samozřejmě můžete centralizovat kurikulum a design, ale samozřejmě to není to není odpověď. Ministerstvo musí nastavit takovou strukturu, aby mohli učitelé spolupracovat, aby mohli vstupovat do návrhu osnov. Musíte to postupovat tak, aby vlastně ta autonomie profese byla silná. Ale také bychom neměli chápat profesní autonomii tak, že lidi dělají to, co chtějí. Profesní autonomie znamená to, že dělám to, co podle mého názoru je správné pro tuto profesi. Samozřejmě musíte se učit rychle, ale někdy se učíte proti síle větru. můžete to udělat sami, můžete prostě změnit prostě s čím pracujete, ale samozřejmě lidé se musí stotožnit s tvou profesí a to mám na mysli, když říkám autonomie profese. Profesní autonomie vyžaduje to, aby tady byly skvělé příležitosti, abychom mohli spolupracovat, kooperovat a společně vyvíjet tu profesi. A to vyžaduje dobrý edukační systém, systém vzdělávání. Musíme být schopni si vyměňovat zkušenosti, znalosti a tím pádem potom přispějeme k tomuto celku. Vnímání učitelů na straně žáků, samozřejmě, nebo no, obráceně spíše. Já si myslím, že ne, žáci jsou dobrým odrazem učitele. Jak definujeme učitelství? Samozřejmě já si myslím, že učím a možná, že nemám nástroje na to, abych hovořil s každým jednotlivcem, jednotlivým žákem, ale samozřejmě musím pochopit, že různí žáci se učí různým způsobem a musím uplatnit na ně různé metody. Nemůžete přizvat ke všem stejně a můžete o tom hovořit se svými kolegy, vyměnit si názory. Je to zajímavý proces. Poslední otázka, ta s tou technologií. Samozřejmě to, co jste řekl, je pravda. Když se podíváme na intenzitu využívání technologií tak a výstupy, tak u mnoha zemích ten vztah vlastně ve výsledku dává negativní výsledky. Ale otázkou je, co s tím? Samozřejmě některé školy zakazují mobily a přísun technologií do tříd, prostě u nás to tak je. Čili to je otázka a po analýze zareagovali takto. Samozřejmě někdy prostě to nejde. Druhá odpověď, musíme změnit své metody učení. Teď pracujeme s technologiemi 21. století, máme studenty 21. století, ale učitelé a kultura učení odpovídají 20. století a 19. století. Takže musíme se sami ptát, jak na to půjdeme, jak vlastně to zvládneme, abychom pracovali s technologií jako s produktivním nástrojem. A samozřejmě ty učitelé musí k tomu dospět a dostat se jaksi navrch. Technologie je akcelerátor. Ta může vlastně urychlit skvělou praxi, ale i špatnou praxi. A pokud nezměníte svou praxi, tak ve výstupu dostanete stejné výsledky za vysoké náklady. Čili je to podle mého názoru o tom, a to nehovoříme o České republice, musíme se zamyslet více nad tím, jak využíváme své metody, jak měníme praktické postupy, co s tím, abychom technologie nebrali jako překážku, ale spíše jako něco pozitivního. Samozřejmě je tady samozřejmě taková gamifikace vzdělávání a samozřejmě někdy se na to díváme, jako že nám to brzdí, že to brzdí naše koncepční myšlení, ale to není správně. Musíme v tomto smyslu pracovat více. A kdo je v nejlepší pozici, aby to zvládl? Samozřejmě je to právě profese učitelé. Nejsou to univerzity jako takové, ale ta profese by se měla změnit. Samozřejmě to potom bude mít dopad na samotné učitele.
Víte, tak bych otevřel třetí závěrečný kolo pro komentáře a otázky. A prvního přihlášeného mám, jestli si dobře pověděl, pana poslance Baxu.
Dobrý den, milí hosté, moje jméno je Martin Baxa, jsem také učitel, ale tady se budu spíš ptát jako poslanec parlamentu České republiky a člen školského výboru. Mě velmi zaujalo v té prezentaci pana profesora Schleichera, tak jak jsou vlastně popsány ty klíčové transformační momenty, kterými musí to školství vlastně procházet ve všech zemích, o kterých jste hovořil. To znamená od toho modelu školství, které odpovídalo industriální době, do nějakého modelu, který je v době současné. Já se ale teďko nechci, jak už jsem říkal, ptát jako učitel k těm věcem, které jsou důležité, k tomu, co se musí odehrávat v těch školách, v práci s žáky a tak dále. Ale spíš poukázat na to, že určitě nejenom v realitě naší země spousta těch změn se musí odehrát prostřednictvím zákonů na úrovni parlamentu. I v České republice řada těch změn prostě musí projít tímto procesem. Výše platů učitelů je závislá na státním rozpočtu, zákon o pedagogických pracovnicích upravuje podmínky učitelské profese, zákon určuje, jaké jsou klíčové zkoušky v jednotlivých bodech vzdělávání a tak dále a tak dále. A pan minister určitě potvrdí tu zkušenost, že ten proces je hrozně složitý a že zdaleka ne vždycky vede ke zdárnému úspěchu. A moje otázka na pana ředitele, na vás, pane řediteli, je ta, jestli byste mohl uvést příklad nějaké země, kde máte pocit, že ta transformace postupuje rychle i díky tomu, že tam existuje nějaká celonárodní shoda na této věci. U nás se samozřejmě často používá Finsko. Z druhé strany, jak jsem učitel zeměpisu, tak si taky vlastně uvědomuji, že je to země, která je v mnoha ohledech odlišná od České republiky. Geografickým uspořádáním, hustotou osídlení a tak dále a tak dále. Že to není úplně jakoby země s námi srovnatelná i v kontextu nějaké historické tradice. Tak by mě vlastně jakoby víc než jako poslance zajímalo, jaké jsou ty příklady dobré praxe.
Děkuji pěkně. Poprosím o další příspěvky. Prosím pana velvyslance.
Vážený pane ministře, pane řediteli, dámy a pánové, já jsem jenom chtěl využít té příležitosti, že už je to vlastně poslední série příspěvků, tak jsem chtěl poděkovat taky za možnost spolupracovat jménem naší stálé mise České republiky při OECD na tomto semináři. Rozhodně chci říci, že vlastně ten název stálá mise znamená, že my jsme vlastně vaši vyslanci vůči OECD a jsme tam připraveni zprostředkovávat kontakty podobného typu, jako teď tady s direktorátem EDU, ale s vlastně všemi dalšími, protože OECD fakticky se teď právě vrhlo na tu největší výzvu, a to je digitalizace, která prochází, jak už pan ředitel Schleicher řekl, všemi těmi obory horizontálně a propojuje to, takže my vlastně takto se snažíme diskutovat se všemi rezorty zde v České republice a já tím chci říci, že vlastně jsme připraveni i spolupracovat s vámi. Poslední věc, kterou chci říct, pokud jste tady představitelé vysokých škol, tak jednou z mých velkých ambicí je, abychom na naší stálé misi měli co nejvíce stážistů z vysokých škol a předpokládám, že tady jste možná představitelé pedagogických vysokých škol, takže chci jenom říct, že doposud spíš teda jsme měli stážisty z toho ekonomického spektra. Chci vás vyzvat, abyste s námi spolupracovali. My máme podmínky pro to, abychom na naši misi měli stážisty, kteří potom poznají práci OECD více dopodrobna a myslím si, že to určitě vždycky pro ně je přínosné. Děkuji.
Tak, já bych poděkoval, tak přece jen poslední poprosím kolegyni Kateřinu Konrádovou.
Dobrý den, moje jméno je Kateřina Konrádová a společně s Karlem Gargolákem pracuji v oddělení strategií analýz a měla bych jeden dotaz přímo na pana Andrease Schleichera. Na základě toho, co jste tady prezentoval, ale spíše v reakci na tu prezentaci pana profesora Štecha, bych vás poprosila o nějaká tři konkrétní doporučení, která byste nám dal. Děkuji.
Myslím, že nic našího nakonec semináře nemohlo přijít, tak dám asi prostor, nevím, jestli Andreas chce hnedka reagovat, nebo jestli Standa měl, tak poprosím. Tak poprosím pana profesora Štecha nejdříve ještě z toho minulého kola. Stando, jo, a pak.
Pardon, já jenom jedna poznámka, která mě napadla spíše k těm technologiím a k tomu, co jako člověk ví z dějin, vlastně aplikace kognitivní psychologie ve vzdělávání. Vždycky, když se změní nějaký nástroj, prostředek v učení, víme to třeba ve výzkumu řešení problému, tak výsledky jdou dolů a jsou horší, chvíli, teda, nebo nějak různou chvíli, podle toho, o co jde, než byli při tom zavedeném způsobu. Čili ono, když zavedete jako digitalizaci, když ji didakticky vlastně teprve jakoby oskoušíte, aby si to zažili jak učitelé, nejen žáci, tak ty výsledky chvilku nejsou úplně tak, že by člověk byl entuziastický. Takže já bych to tady neviděl. Hlavně nežijeme furt v těch rychlých reakcích toho aktuálna. Jo, něco jsme zavedli a za půl roku nebo za rok, jako, kde už jsou ty výsledky, jako, je to teda dobře nebo špatně. Ve vzdělávání jsou normální časový intervaly 5 let, 10 let, nikoli teda rok nebo rok, dva. Tak to bylo jenom k těm a potom jenom ke Karlovi Gargulákovi, jenom fakt stručně, abych tady nebral slovo Andreasovi. Z těch tří si myslím, že profesní vzdělávání, ten in-service training, je něco, co se dá nastavit relativně rychle a relativně bych řekl, že tam má velkou míru možností centrum. Trošku horší je to u flexibilizace pregraduální přípravy, tam nám tom trošku musíme, ta autonomie vysokých škol je trošku problém, ale myslím si, že pod tlakem, představte si argument, dobře, nechcete radikálně měnit, třeba bude ještě významně hůř. Jinými slovy, budou učit i lidé, kteří jako nebudou muset procházet jako tou pedagogickou fakultu tak úplně. Jako, skutečně ta situace je vážná a pak si myslím, že se dá jednat i o tom, že budou prostě nějaké změny i v té podobě té přípravy, nejenom v počtu hodin tam nebo tam. A nejtěžší je ty podmínky to je nejdelší. To jak změnit vůbec, jak nastavit celý ten systém toho, aby to fungovalo při výkonu té práce, aby tam byly týmy, kolaborativní kultura, aby tam byly ty nějak konzultující, zavádějící učitele, aby prostě všechny ty věci, který jsem mluvil, to si myslím, že běh na delší tráť, ale takhle bych to seřadil asi jakoby z hlediska rychlosti, možnosti ovlivnění. Děkuji. Mohu.
Děkuji, poprosím Andreas Schleicher.
Děkuji. Já bych se začal s tou otázkou legislativy. Máte naprosto pravdu. Prostě pevná, solidní legislativa je vždycky základem. Ale píše je to začátek než konec toho vzdělávacího procesu. Já jsem to sledoval velice pečlivě napříč všemi OECD zeměmi. V mnoha zemích se příliš klade důraz na legislativní aspekty a méně důraz na implementaci toho, co chceme. A prostě nemusí to být vždycky úplně kontroverzní, ale v extrémním pozici je třeba Španělsko v tomto hledě. Když začne působit nová vláda, vlastně ta poslední, vlastně 2 roky strávila tím, že vlastně zavrhla tu předchozí legislativu a začala pracovat na tu nové a vlastně pak se to opakovala. Je tady vlastně velké riziko, že se to přežene. Vlastně celá řada zemí vlastně tento aspekt zvládla. Celá řada z nich, ale samozřejmě v Číně se nikoho neptají, tak tam je to jinak, ano. Země jako Finsko třeba, Kanada, Dánsko. Oni udělali, i v kontextu mé země, že se snažili vlastně vyjmout vzdělávání z té politické rovnice. Samozřejmě Německu nikdy se moc vlastně nesoustředili na tu metodiku. Vždycky se snažili o dopracování se konsenzu napříč celým politickým spektrem. Snažili se zaměřit na podstatu rozhodování. Snažili se zajistit, aby rozhodnutí měli nejen ten palmarantní souhlas, ale i souhlas společnosti. Protože pokud společnost důvěřuje učitelům, vaší reformě, ředitelům, tak prostě to je pro parlament dobře. Ale společnost, která nejede tímto stylem, tak tam je to těžší. Samozřejmě země si vedou docela dobře, když oddělí politickou diskuzi od té diskuze o vzdělávání. Mohou vidět velkou soustažnost mezi vlastně potom tím, co se implementovalo a co se chtělo implementovat. Je to určitě ta kombinace všech aspektů. Samozřejmě ta legislativní otázka je důležitá, ale měla by mít své správné místo. Ta cesta edukačních referend je brázněna celou řadou vlastně rozhodní a špatných, dobrých a tak dále. Musíte vlastně zdůraznit proces implementace. Co tento zákon pro mě, pro moji školu znamená, pro moji společnost, ale vlastně tuto otázku kolem implementace si často nezodpovíme. Samozřejmě já pro další otázku nejsem v té správné pozici. Já samozřejmě si myslím, že to, co se děje v současné době v České republice, vidím velice pozitivně, včetně toho statusu učitele. Samozřejmě já si myslím, že jsem sem přijel ve správnou hodinu, tak říct, vlastně rozhodování autonomie učitele, to je velice důležité, ale samozřejmě můžete se mě ptát na cokoliv z hlediska toho, jak propojit učitele, jak vybudovat určité platformy pro učitele, kde by si mohli povídat s cílem vybudovat dobrou profesi, ale podle mě izolace je velice silný nepřítel pro tu učitelskou profesu. Vlastně celá řada zemí, včetně vás, je schopná vlastně vybudovat velice dobrou profesionální praxi učitelskou. A samozřejmě jde o to, abyste dali učitelům čas a prostor, a aby se mohli vyjádřit. Možná už jsem to měla říci, mě se jednou zeptali na to well-being a satisfakci. A samozřejmě, když si začnou učitelé stěžovat na příliš velké břímě, tak samozřejmě jsou v tom další symptomy, ale jde o to, že lidé milují svou práci, mají tu práci rádi, chtějí v tom něco udělat, ale určité symptomy potom třeba přehlížejí, ale jde o to, že tady je důležité, aby to prostředí pro práci učitele bylo příznivé, aby mohli spolupracovat. A další věc, důležitá diskuze, nejen ve vaší zemi se vede o tomto, a sice, co se musí mladí lidé teď naučit, aby byli připraveni na zítřek, abychom byli schopni učit děti nejenom o jejich minulosti, ale o budoucnosti. Je doba, která vyžaduje nejenom učitelskou diskuze, ale taky sociální diskuze. V Česku, já mám k dispozici spoustu údajů o Česku, ale jsou tady věci, které ztrácí na relevanci pro studenty, pro žáky, prostě memorování, už to není tak důležité pro ně. Samozřejmě, třeba lidi zapomínají, jako dostali známku, ale jde o to, co si z toho pamatují pro zítřek. Studenti by měli pracovat tak, aby se mohli vyvíjet v budoucnu, by měli daleko větší smysl kompetencí. Samozřejmě doporučení je, abyste si vybudovali velice pevný proces v té oblasti, co je třeba pro zítřek, jak bychom měli učit pro zítřek. Učit se to, co je relevantnější. Váš edukační systém možná je zatížen něčím, prostě lidé chtějí studovat na univerzitě, ale třeba v určité skupině zemí je to tak, že řada lidí se učí jinak a přesto mají stejný prostor, stejnou důležitost. A samozřejmě to je to, co byste asi měli požadovat od toho vzdělávacího systému pro lidi do budoucna.
Panu řediteli Andreasu Schleicherovi, panu ministru Robertu Plagovi a panu bývalému ministru Stanislavu Štechovi, ale chci zejména poděkovat vám všem, že jste přišli a přijali pozvání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dnešní seminář. Asi nebude překvapením, že nejčastěji uváděné slovo na tomto semináři byl učitel v různých podobách, od pedagoga až po, a to jsem tady překvapil, neslyšel kantor, tam panuje trošku nejasnost o tom, jestli je to vůbec vhodné oslovení pro učitele. A nemuseli bychom chodit moc daleko. Pro mne druhé nejčastěji zde uváděné slovo bylo důvěra. Tak jako učitelé necítí úplně důvěru v sebe sama, bohužel ze mnoha jiných průzkumů vychází, že ani občané českých zemí necítí důvěru v sebe sama. Možná to s tím dost souvisí, trochu se bojím, jestli to nesouvisí s těmi vysloužilými vojáky za té Marie Terezie, kteří možná, doufám, se teda nevrátí, pokud by nastal ten scénář, o kterém hovořil pan profesor, tak to není cílem ministerstva školství a proto přicházíme se změnami, které
doufám, ten stav budou napravovat a jdou tím směrem, o kterém se tady dneska v mnoha podobách již hovořilo. Mám tady od kolegů poslední poznámku, tak doufám, že ji pochopíte správně. Prosím, vracejte nám ty staničky, když by se nám nevraceli, tak bychom s tím měli příště problém. Já vám přeju hezké odpoledne a užijte si drobné občerstvení v prvním patře, pokud se nepletu. Naschledanou. Thank you.